mä haluaisin tavallaan tuoda enemmän sitä kulttuuria stand-upiin, että ei oikeasti tarvitsisi pelätä, että koomikot kiusaa, koska eihän se, mä en myöskään niinku usko siihen, että sekään on mitenkään kauhean yleistä, että koomikot kiusaa, mutta sitten se, mikä voi olla yleistä, niin on se, että on se semmoinen niinku mielikuva siitä.
Tämä on komedian kirjoituksesta kertova podcasti Takaisin kirjoituspöydälle ja mä oon Henri Lehto, komedian kirjoittaja itsekin. Tuossa äsken äänessä oli tämän jakson vieras Ida Grönlund. Me keskustellaan tuossa kohta alkavassa keskustelussa polveilevasti komedian kirjoittamista, etenkin opettamisen näkökulmasta. Ja se syy, miksi me mennään siihen kulmaan, on, että Iida on pitänyt tosi paljon kursseja ja kirjoittanut myös aiemmassa jaksossa vieraille Anna Rimpelän kanssa stand-upista kirjan. Ja sen kirjan nimi on Liian nätti lavalle. Iidalla on pitkä historia. Iida on nähnyt stand-upia monesta eri näkökulmasta, koska hän on tehnyt 20-vuotisen uran. Ja jos sä oot miettinyt, missä Iidan on voinut nähdä, niin hyvin monessa paikassa, muun muassa kaikkialla. Ja sen lisäksi Iida on kirjoittanut vitsejä useisiin TV-ohjelmiin. Joten pannaan tunnari pyörimään ja upotaan komediaan. Tervetuloa.
Kiitos. Muodollisesti kiitos. Ja.
Se on vitsillä käynti. Yleisö ei näe meitä. Kuka sä olet?
Mä oon Ida Grönlund, stand-up-koomikko, kirjailija ja jonkin verran käsikirjoittaja myös. Ja intohimoinen avantouimari. Se on ehkä tärkeintä.
Ellei ainakin tärkeintä, mutta ainakin se, joka mainitaan joka kerta.
Kyllä. Niin, just mä oon monesti miettinyt sitä, että kun mä oon myöskin tietty kasvissyöjä ja sitten avantouimari, niin kumman mä kerron niin kuin ensin.
Niin nyt meni ainakin 30 sekuntia molempiin. Mutta tää on tällainen, että kumpi väistää. Näin mä kasvissyönti väisti tällä kertaa.
Niinpä.
Sä oot tehnyt tosi pitkään komediaa ja mulla jossain vaiheessa mä mietin, että mulla oli valemuisto, että mä muistan, että joo, että mä muistan niin kuin todella kaukaa niin kuin, että mä olisin nähnyt sut. Ja joskus, kun sä mainitit, että milloin sä oot aloittanut, niin se, että jaa, en mä varmaan olekaan nähnyt ihan silloin vielä. Milloin sä aloititkaan stand-upin?
2003 oli mun ensimmäinen stand-up-keikka. Ihan näin niin kuin virallisten tietojen mukaan. Siis mulla on ollut sitä ennen semmosia, että mä oon jossain kavereitten bileissä esiintynyt. Ja okei, siihen aikaan ei ollut ehkä vielä ihan tarkkaan tiedossa, että stand-up perustuu siihen, että kerrot omia juttuja, koska mullahan oli sit siinä mun esiintymisessä siellä, olisiko ne ollut jotkut, mä en muista, olisiko ne ollut mun yhden kaverin synttärit tai jotkut tämmöiset. Niin siellä oli kyllä sitten Steve Martinin juttuja ja Eddie Murphyn juttuja, mutta kuitenkin silleen, niin kuin, että mä referoin heitä, että mä en niin kuin ottanut niitä sillä tavalla, että olisin niin kuin omiin nimiini ottanut, mutta kuitenkin, että se mun koko setti perustui siihen, mitä mä olin nähnyt muiden koomikoiden tekevän.
Sulla tätä nykyään on merkittävästi vähemmän tällaista, että te ette tiedä, kuinka vaikeaa on olla musta nuori kuuluisa amerikkalainen.
Niinpä. Just niin.
Että mulla kun on tää harmaa tukka. Niin. Mun muistikuvat oli, että joo, mä oon nähnyt sut silloin, kun mä oon ollut opiskelemassa ja mä ennen kerkesin jo valmistua, mutta ehkä sä oot vaan aina ollut täällä.
Mä oon aina ollut jollain tavalla taka-alalla tai etualalla, mutta kyllä mä kävin tosi paljon katsomassa. Että voihan se olla, että me ollaan nähty jossain niin kuin yleisössä tai jotain. Mä kävin aika silleen siitä asti varmaan, kun stand-up on Suomessa alkanut. Niin olen kyllä käynyt yleisössä niin kuin usein katsomassa stand-upia ja fanittanut ja ollut silleen niin kuin jotenkin vähän haaveillut, että uskaltaisi. Mutta sitten mä jotenkin ainakin siihen aikaan koin olevani tosi ujo. Niin sitten se aloittaminen kyllä viivästyi. Mutta sitten Tikkurilan teatterilla järjestettiin stand-up-kurssi ja sitten ystäväni Eeva Vekki, joka myös nykyään tekee stand-upia, mutta siihen aikaan hän oli niin kuin Tikkurilan teatterin, olisiko hän ollut tuottaja jo silloin, koska hän oli pitkään siis tuottajana Tikkurilan teatterilla. Se sitten sanoi, että sun on pakko tulla sinne, kun sä tiesit, että mä oon niin kova stand-up-fani. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että sen kurssin piti Pete Harju, joka oli mun yksi stand-up-suosikeisto myös siihen aikaan. Ja sitten mä menin sinne tosi innoissani ja siellä tutustuin Jape Grönruusiin ja Joni Koivuniemeen ja olikohan siellä muita, ketkä nykyään vielä tekee. No ei ehkä sillä kurssilla ollut kuitenkaan sitten semmoisia, jotka olisi niin kuin alalle jäänyt. Mutta sitten myöhemmin olin joillain kursseilla, missä kyllä oli sitten niin kuin muita Tommi Mujusta ja niin kuin näin. Mutta sillä ihan ekalla kurssilla mun mielestä oli just Jape Grönruus ja Joni Koivuniemi, mitkä on niin kuin jäänyt alalle ja niin kuin kenen kanssa ollaan vieläkin tosi paljon tekemisissä.
Joo, ja näitä tällaisia nimiä, jotka niin kuin mun maailmassa, vaikka mäkin luulen, että mä oon kauan katsonut, niin mulle nämä tyypit on aina tehnyt. Että
niin.
Tästä iäisyyteen asti tehnyt. Kun puhutaan tästä niin kuin stand-upin opettamisesta, ja mä luulen, että vähän pohjusteltiin tuossa taustakeskustelussa, että se on ehkä tämä niin kuin tämän kerran kantava teema, niin podcastin aiemman vieraan Anna Rimpelän kanssa sä oot kirjoittanut kirjan stand-upista. Moni varmaan funtsi, että pitäisiköhän se hankkia. Mitä tämä kirja pitää sisällään?
No siinä se lähti ajatuksesta korona-aikaan, koska tosiaan jo olin pitänyt aika paljon kursseja ja kursseilla huomannut semmoisen asian, että ei ole kauheasti semmoisia stand-up-oppaita suomen kielisiä. Et on toki nämä Comedy Bibleit ja muut, mutta siihen olin tosiaan jo törmännyt, että ei ole kauheasti semmoisia, mikä kokoisi niin kuin tietyt käytännön asiat ja sitten olisi niin kuin suomeksi. Ja sitten korona-aikaan, niin kun piti vähän keksiä, että mitä tekisi ja oli aikaa, niin sitten mä kaivelin niitä pöytälaatikosta ja sitten Anna Rimpelällä oli myös vähän vastaavan tyyppinen idea. Niin yhdistettiin nämä ideat ja tarjottiin kustantamolle ja alun perin jo oli tosiaan lähtökohtaisesti, että se olisi vähän niin kuin stand-up-opas. Mutta sitten kustantamon mielestä se oli vähän marginaalinen kohderyhmältään, että stand-upin harrastaja on ehkä sen verran vähän, että voisiko se sitten olla vähän niin kuin semmoinen yleisemmällä tasolla. Joten sitten muutettiin sitä siihen suuntaan, niin nyt tämä kirja on vähän niin kuin yleistä pohdintaa komiikasta, komiikkaskenestä sitten tavallaan mun ja Annan myöskin tavallaan koomikkomatkat tai tämmöiset niin kuin miten ollaan päädytty alalle ja mitä ollaan koettu ja opittu ja näin. Ja sitten sen lisäksi myöskin sitä käytännön oppia, setappia ja punchlinea ja niin kuin tämmöistä, että voisiko sanoa, että tämmöinen niin kuin yleishyödyllinen opas komiikasta.
Kyllä, eli ei tarvitse olla välttämätöntä paloa lavalle, mutta se auttaa.
Joo, ja sitten itse asiassa mä oon saanut kyllä siitä semmoista palautetta, että vaikka ei ole pienintäkään aikomusta tehdä itse komiikkaa tai ei ole sillä tavalla suhdetta komediaan, niin se on silti niin kuin ollut kiinnostava, että siinä on saattanut olla jotain semmoisia niin kuin pohdintoja, mitkä voi liittyä omaan alaan, mikä se ikinä sitten onkaan. Mutta et kyllä siinä niin kuin on jonkun verran ehkä sitä yhteiskunnallista niin kuin kulmaa kanssa.
Ja kai sekin uppoo tietyn tyyppiselle ihmiselle. Mä itsestäni tunnistan sellaisen, että mä oon esimerkiksi tällaisia, että näin luot niin kuin täyspitkän draamakäsikirjoituksen. Ja mulla ei ole pienintäkään aietta luoda täyspitkää draamakäsikirjoitusta. Niin. Mutta silti mä oon lukenut vaikka niin kuin Blake Snyderin Save the Cat-oppaan ja ollut ihan tulessa siitä oppaasta. Että onpa kiinnostava, että näin tätä tehdään. Ja tolleen toi on rakennettu.
Okei, toi kiinnostaa muuten muakin. Mä haluan lukea ton kanssa. Blake Snyder.
Joo, hyvä. Blake Snyder. Se on niin hyvä, että siitä on tullut jo klisee, että kaikilla on se, että nämä Blake Snyderin opit. Kun mä googlailin, että okei, että mikä täältä pitäisi lukea. Ja sitten niin kun tää oli vähän tämmöinen kaikki tiet johtaa Roomaan, niin jokainen oli silleen, että no totta kai tämä Save the Cat pitää lukea tietenkin. Ja sitten kun siinä mainittiin kissa, niin kissa heti kannessa, niin totta kai mä otin sen ensimmäisenä.
Okei, niin. No mä otan kans ton jostain sitten haltuun.
Se on hieno kirja. Me jätettiin itse asiassa sun kirjan nimi mainitsematta. Mikä se olikaan?
Se on Liian nätti lavalle. Mitä kaikkea opimmekaan stand-upin maailmasta?
Kyllä, ja se löytyy kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista, ja se on aika suositusti ainakin Helsingin seudun kirjastoistakin löytyy.
Joo, kyllä. Kyllä se mun mielestä kaikista pitäisi löytyä. Mä katsottiin jossain vaiheessa Annankaan, niin me tultiin siihen tulokseen, että kyllä se melkein joka paikasta löytyy.
No niin, tähän on ilmeisen hyvin siis myynyt.
No siis tietokirjaksi tai tuommoiseksi niin käsittääkseni ihan niin kuin kohtalaisesti tai niin kuin keskitaso ainakin. Että ei, niin kuin ylitti myös meidän odotukset vähän silleen, että ei nyt ehkä ihan bestseller, mutta yllättävän paljon on herättänyt kiinnostusta. Kyllä. Me saatiin alussa myöskin ihan hirveästi se tuli silleen hyvää aikaa, että se tuli just kirjamessujen aikaa viime syksynä, niin sitten me päästiin Helsinkiin ja Turkuun kirjamessuille ja telkkariin ja joka paikka. Että sitten meillä niinku siinä heti alussa oli tavallaan tosi hyvä semmoinen niinku noste siihen, niin se varmasti auttoi kyllä.
Toki sekin auttaa, että kun mä luin, niin kunnioituksella luin sen lehteen.
Silmäin. Kattelin kuvat.
Kattelin kuvat, eli takakannessa. Ja ei, mä luin sen ja se oli niin kuin solidisti kirjoitettu, niin sekin varmaan vähän jeesaa tuota menestystä.
Joo, voi olla. Joo, ja sitten totta kai meillä oli hyvä kustantamo. Kummerus on niin kuin, niillä on hyvät markkinointistrategiat. Ja on tällainen niin kuin kunnioitettu kirjakustantamo.
Siinä tosiaan tämä kantava teema oli, että mitä te opitte, mutta siinä on myös jonkun verran tällainen niin kuin, opettava ote. Niin muutaman kertaan mä oon kuullut tällaisen väitteen, että komediaa ei voi opettaa. Miltä toi väite sun korvaan kuulostaa?
Tutulta. Ja mä oon itse asiassa itsekin sanonut sen jollain stand-up-kurssilla niin kuin aluksi, jolloin yksi oppilas teki siitä kyllä ihan hauskan vitsin sitten siihen niin kuin, tavallaan, kun meillä oli se kurssin päätteeksi esiintyminen, että ensimmäisenä päivänä opettaja sanoi, että tätä ei voi opettaa ja olin just maksanut 30 € tai mitä ikinä se nyt olikaan. Ja se on niin kuin, mun mielestä se on tavallaan totta ja tavallaan ei. Että se on niin kuin ehkä semmoinen asia, että mä en voi kellekään sanoa absoluuttisia totuuksia, eli että teen näin tai teen noin. Mutta mä voin sanoa just ehkä omiin kokemuksiin pohjautuen jotain, mitkä mä oon huomannut, että toimii mulla. Ja vaikka niin kuin yleisesti, mitä mä oon huomannut, että toimii niin kuin muilla, mikä toimii vaikka hyvin tuotetulla stand-up-klubilla. Ja niin kuin tämmöisiä asioita voi opettaa, jos sen niin haluan sanoa, että voi niin kuin kertoa omasta kokemuksestaan. Mutta sitten mun mielestä ehkä noiden kurssien pointti nyt ylipäänsäkin on ehkä vähän se, että se saa osallistujat ehkä itse käymään sitä ajatusprosessia oman tekemisensä kanssa. Että ehkä se opettajan tehtävä on jollain tapaa olla ehkä vähän semmoinen niin kuin opas, niin kuin, ei nyt ehkä tämmöinen henkinen opas tyyppinen, mutta siis semmoinen kuitenkin, niin kuin, että keskustelua voi vaikka johdatella siihen suuntaan, että oppilas itse tekee omia oivalluksia ja päätelmiä, että miten sen kannattaisi sen ihan omaa juttua tehdä. Että se on mun mielestä se niin kuin tärkein pointti ja ehkä se myöskin tuommoisissa komediakursseilla stand-up, kun on aika semmoista yksilökeskeistä ja yksilölaji, mutta mikä on hirveän tärkeää ollut mulle, niin on ollut se tavallaan muiden samassa tilanteessa olevien, samasta asiasta kiinnostuneiden niin kanssa niin asioiden niin kuin pohtiminen ja palaute ja tämmöinen vertaistuki, niin se on, mutta siis tämäkin tietysti jakaa ihan tosi hirveästi ihmiset. On paljon sitten tässä semmoisia, jotka ei välttämättä hyödy siitä, että ne saa niinku muiden ulkopuolista näkemystä, vaan niillä on hyvin vahvasti se oma tyyli. Mutta että mulle se toimi, se semmoinen niinku yhdessä tekeminen ja sitten se jotenkin palautteen saaminen ja antaminen oppimisprosessissa tosi hyvin. Ja siitä mä oon saanut palautetta kyllä kursseilta, että se usein on oppilaiden mielestä niin kuin parasta antia.
Monessa aiemmassa jaksossa mä oon rinnastanut niin kuin musiikin tekemistä ja komedian tekemistä. Ja mä näen näissä sellaisen yhtäläisyyden, että ei ole yhtä ainoata oikeaa tapaa. Ja sitten on tällaisia niin kuin täysin outliereita ja täysin niin kuin oman tiensä kulkijoita. Mutta kyllä valtaosalle tosi paljon helpottaa se, että jos sä tiedät, miten C-duuriasteikko toimii, niin se vähän sen helpottaa sitä säveltämistä, vaikka sä et niin kuin joka kerta menisi justiinsa vain ja ainoastaan niillä sävelillä, tai että poikkeisit, että nyt käytetäänkin, lainataankin toisesta niin kuin, sävellajista, lainataan joku sointu, niin mutta silti, että sä tiedät, mistä lähtee hakemaan, niin se on aika paljon helpompaa kuin, että koko maailma on auki, vedä jotain.
Niin, joo, toi on totta. Sikäli niin kuin ehkä siinä mielessä eri, että stand-upissa ei ole sitä sellaista sävelasteikkoa. Tai ei ole, siis on niin kuin tietyt palat ehkä just, että miten vaikka vitsi kannattaa rakentaa. Että on just se, että yllätys kannattaa olla siellä lopussa. Tai jotain tämmöisiä pieniä.
Ja ylipäätään, että yllätys pitää olla.
Niin aivan, että just niin kuin ton tyyppisiä sääntöjä, mutta sitten saattaa olla joku, joka tulee ja tekee ihan eri tavalla, niin se ei välttämättä päde, mutta sitten toisaalta niin kuin mä oon kuullut kyllä tätä, mä muista kukakohan se oli, joka piti kanssa stand-up-kursseja, niin sanoi, että se on haastanut oppilaitaan löytämään semmoisia stand-up-rutiineita, missä ei olisi setup- ja punch-rakennetta, ja ei ole kuulemma vielä tähän päivään mennessä kukaan tullut sanomaan. Ja niinhän se varmaan vähän on, että vaikka monet sanoo vaikka jostain koomikkoidoleistaan, että sillä on semmoista pitkää tarinankerrontaa ja näin, että siellä ei ole niitä perinteisiä setup- ja punch-rakenteita, mutta sitten kun niitä oikein pilkkoisi osiin, niin kyllähän ne sieltä sitten löytyy, vaikka ne on niin kuin hyvin naamioitu.
Ja sitten kun sulla on työkalut, joilla purkaa sitä, niin sä näet, että minkä takia tämä Mike Birbiglia valtavan pitkä rutiini, niin itse asiassa tämä on vaan niin kuin liuta. Tässä on narratiivi, jonka ympärillä on sitten liuta, setup punch, tag.
Niinpä, joo, että ne on ehkä sellaisia niin kuin sääntöjä, mitä pitää tietää, ja sitten ne voi vähän niin kuin unohtaa, jos haluaa.
Ja ne menee vähän niin kuin selkärankaan, että sitten kun rakentaa, niin aika harva varmaan miettii sitä, että tässä on nyt tämän kategorian tagia ja tämän kategorian punchline.
Joo, niinpä. Ja sitten musta tuntuu, että nykyään itsekin kun miettii tai tulee joku uusi vitsi-idea mieleen, niin se tulee automaattisesti siihen muotoon vähän niin kuin, että sitä ei hirveästi tarvii niin kuin silleen enää muokata, että miettii, että no mikäs tässä nyt olisikaan se setappi tai mikä tässä olisi punchline, vaan se jotenkin, kun se on siellä selkärangassa jollain tavalla, niin sitten se joku hauska ajatus menee siihen vähän niin kuin automaattisesti.
Suomen kieli on siitä mahtavaa, toisin kuin vaikka saksa, ruotsi ja englanti, että sanajärjestys on vapaa, niin saa sen laukaisevan sanan paljon helpommin siirrettyä loppuun, mitä myös niin kuin laulunkirjoittajat on käyttänyt paljon, että Katri Helena katsoo autiota hiekkarantaa ja sanajärjestys vapaa helpon riimin antaa.
Just niin.
Ja ironista, että silti sanotaan, että joo, stand-up, en mä tiedä toimiko se Suomessa, niin. Tämä klisee.
Niin totta. Itse asiassa toimii aika hyvin Suomessa, just suomeksi.
Niin, meillä on todella hyvät työkalut. Sä oot pitänyt aika liudan erilaisia kursseja komediasta. Muutamalla on itsekin vieraillut niin kuin ihan tosi pientä siivua kahmasemassa. Millaisia kursseja sulla on ollut?
No siis ihan tämmöisiä perinteisiä, voisiko sanoa, stand-up-kursseja, että on käydään läpi stand-upin periaatteita, niin kuin vitsin kirjoittamisen tekniikoita, esiintymistä ja tämmöistä. On ollut joskus muistaakseni semmoinenkin, missä keskityttiin pelkästään kirjoittamiseen. Se oli ehkä joku komediakirjoittamisen kurssi nimellä. Sitten mä oon ollut niin kuin tuolla Helsingin evankelisessa opistossa, niin oli yksi vuosi tämmöinen kokeilu, kun oli tämmöinen stand-up ja komiikka linja, että oli vuoden kestävä linja, jossa keskityttiin siis stand-upiin ja komediakirjoittamiseen, niin mä olin siellä silloin tämmöisenä vastaavana suunnitteluopettajana. Silloin mä jotenkin halusin järjestää paljon sellaisia kursseja, mistä mä ehkä ajattelisin, että olisi mulle itselle ollut joskus silloin aikaisemmin hyötyä ja iloa. Ja sitten tavallaan sähän olit siellä kanssa pitämässä just TV-kirjoittamisen kurssia.
Uutissatiirin vitsikirjoittamisesta.
Joo, ja sitten Heikki Vilja oli siellä niin kuin tavallaan tämmöisenä vakkari stand-up-opena. Ja sitten oli Anna Dahlman oli pitämässä sketsiä kirjoittamisesta ja tälleen näin, niin kuin, että siellä halusin järkkää just silleen tosi monipuolisesti erilaisia komediaan ja stand-upiin liittyviä kursseja mahdollisimman hyvillä opettajilla just, että en tietenkään koe, että mä olisin itse paras kaikkea opettamaan, vaan että just se, kenellä on se erityisosaaminen jostain osa-alueesta, niin, kun mä oon yrittänyt aina sitten puukkaa just heidät niihin workshoppeihin tai kursseihin. Ja nyt tuolla komediakellarissa, mitä pyöritän nyt toi klubi Helsingin Manalan alakerrassa, niin siellä on järjestänyt vähän niin kuin nyt koomikoille, oikeastaan ehkä enemmänkin sillä ajatuksella, että jonkun verran komiikkaa jo tehneille. Niin siellä mä oon pyrkinyt vähän siihen samaan ajatukseen, että jos jollain on mun mielestä joku semmoinen vähän niin kuin erityisosaamisalue jollain koomikolla. Esimerkiksi nyt Tomi Haustala oli pitämässä MC-ly-workshopin, missä säkin olit mukana.
Se oli oikein mainio myös.
Niin, joo. Mä sain siitä kyllä hirveästi hyvää palautetta.
Että unohdin antaa palautetta, nyt annan julkisesti.
Mä olin itsekin siellä paikalla, itsekin tykkäsin siitä.
Huomasit itse myös.
Huomasin, että oli hyvä.
Tomille ei tietenkään kerro tätä.
Niin, joo. Ja sitten esimerkiksi Mikko Weissmaa on tulossa pitämään crowdworkista ja se on mun mielestä siinä ihan mestari. Niin tämmöisiä tavallaan, että jos on jotain koomikoita, joilla on joku tosi vahva osaaminen jossain tietyssä osaamisalueessa, niin sitten haluaisin just niin kuin järkkää sen ympärille jonkun kurssin. Koska mä jotenkin mietin sitä, että silloin kun mä oon itse aloittanut stand-upin, niin silloin ei ollut mitään kursseja. Ei ollut, siis oli okei, Pete Harjun kurssi, en väheksynyt sitä, että ei voi sanoa, että ei ollut mitään kursseja, kun just sanoin, että olin Pete Harjun kurssilla. Ja se oli tosi hyvä kurssi, mutta siis tavallaan tarkoitan ehkä sitä, että ei ollut hirveästi sellaisia kursseja, eikä ehkä vieläkään hirveästi, missä voisi vaikka just sitä MC-ilyä jotenkin, koska se on kuitenkin vähän eri asia kuin niin kuin tavallaan stand-upin perusteet tai niin kuin vitsin kirjoittaminen. Siinä on niin kuin tavallaan vähän toisen tyyppisestä niin kuin olemisesta lavalla kysymys.
Niin aika merkittävästikin. Usein kuulee näitä tarinoita, että MC:lle käydään kertoa illan jälkeen, että hei, sun kannattaisi kanssa kokeilla tuota komediaa, että sä oot aika hyvä joo, voisit olla
just
siinä.
Just niin. Ja sitten vaikka toi Mikko Weissmaan crowdwork, eli tämä niinku yleisön kanssa pelaaminen, niin mä näin sen tuolla Kuopion komediafestareilla kesällä ja se oli niin hyvä siinä. Se oli niin siis sille, että sillä oli se koko yleisö jotenkin tosi hyvin hyppysissä ja se oli vielä semmoinen tilanne, että se oli vähän levoton yleisö. Okay. Aikaisemmilla koomikoilla oli ollut silleen ehkä vähän haasteita siinä. Mä olin niin kuin katsomassa sitä iltaa vaan ja mä huomasin, että aika monella oli vähän silleen vaikeuksia pitää se jotenkin kasassa se. Mutta se oli sitten taas, kun Mikko meni lavalle, niin se oli niin kuin se otti se jotenkin niin hyvin haltuun ja se teki niin paljon sitä yleisön kanssa pelaamista. Niin sitten mä vaan heti kysyin siltä aamupalaa seuraavan päivänä, että kun oltiin hotelli aamupalalla siis, niin kysyin sitten, että hei, tuukse pitää tuosta kurssin. Että toi oli niin kuin hienoa katseltavaa. Ja sitten kun mä julkaisin niitä kursseja, niin kyllähän siihen tuli sitten heti hirveästi hirveästi tuli siis ilmoittautumisia heti ja että se selkeästi niin kuin kiinnostaa myös muitakin. Nyt mä en enää muista, että mikä se sun varsinainen kysymys oli, mutta
tässä podcastissa nämä kysymykset ei ole millään tavalla olennaisia vastauksia, where it's at.
Mutta ehkä mä oon miettinyt pitkään niin kuin sitä, että silloin kun itse aloitin stand-upin, eli 2003, niin mun omassa elämässä mä olin vähän siinä vaiheessa, mä olin aika nuori silloin, että mä olin parikymppinen ja siihen astisessa elämässä, niin mun oli ollut ihan hirveän vaikea päättää, että mitä mä haluan tehdä isona. Ja sitten mulla oli paljon, mä hain lukemaan englantia yliopistoon ja en päässyt ja sitten meidän äiti oli käynyt oikeikseen ja sitten se yritti mua sinne suuntaan tuuppia ja sitten mä olin jotenkin aika varma, että että mä en pääsisi edes sisään sinne ja jotenkin, että oikeikseen, niin kuin, että se ei ole varmaa, että mä en ole semmoinen niin kuin lukija ja pänttääjä ja näin. Mutta hirveän kauan kesti, että mä niin kuin keksin, että mikä se mun juttu olisi. Ja sitten kun tuli stand-up, niin sitten se tavallaan tuntui heti omalta jutulta, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten se, mikä oli turhauttavaa, niin oli se, että ei ollut mitään koulua, mihin olisi voinut pyrkiä. Että olisi voinut opiskella stand-up-koomikoksi. Niin sitten se kaikki piti tehdä itse. Ja ihan hyvä niin, en mä sitä itse opiskeluakaan sinänsä väheksy, koska siinähän oppii toki myös niin käytännön tasolla paljon, mutta olisi se ollut kyllä kiva, että olisi ollut jotain semmoista koulutusta enemmän. Olisi ollut vaikka paljon erilaisia stand-up-kursseja eri teemoilla tai jotain. Niin kuin, mä en tiedä, onko se välttämättä tarpeen, että pitäisi olla joku semmoinen tutkintoon valmistava stand-up-kurssi.
Auktorissa laillistettu komedian välittäjä.
Niin, koska siis joskushan mä mietin sitä, että mitä jos vaikka yliopistossa olisi joku stand-up-komiikkalinja vaikka jossain teatterikorkeakoulussa. Niin sitten joku koomikko sanoi mulle siitä, että mutta mietipä, miten paljon siinä tapauksessa tästä lajista niin kuin putoisi sitä anarkismia pois. Että se on varmaan osittain totta, että se tavallaan se tietynlainen anarkismi tai joku tämmöinen, niin liittyy vähän siihen, että on niin vapaata. Että on niin semmoista, niin kuin, että tämä on se laji, missä jotenkin kritisoidaan kaikkea ja jotenkin tolleen, että siinä on ehkä vaikea ajatella, että olisi joku tavallaan yliopistotasoinen tutkinto, mikä perustuisi johonkin tiettyihin niin kuin normeihin tai silleen, että pitäisi se jotenkin suorittaa, että sit sä olisit niin kuin jotenkin stand-up-komiikan maisteri tai joku tämmöinen. Mutta joku kuitenkin mun mielestä jonkinlaisia kouluja olisi, niin kuin mä olisin itse kaivannut ihan hirveästi, kun mä tavallaan olisin halunnut kouluttautua, mutta sitten kun ei ollut tätä alaa varten mitään semmoista, niin sitten tavallaan aikuisena jossain vaiheessa, varsinkin sitten kun tuli korona, niin sitten tuli se vasta, että no eihän mulla ole mitään koulutusta, että mä en ole voi hakea mitään muita töitä, koska ei ollut tavallaan, että kun stand-up loppui sitten koronan takia, niin sitten ei ollut ikään kuin mitään backup-plania just sen takia, kun ei ollut sitä koulutusta. Että jos olisi ollut vaikka teatteritaiteen maisteri tai joku yliopistotutkinto taskussa, niin sitten ehkä olisi voinut olla eri niin kuin asema hakea jotain muita hommia sitten, niin se oli kyllä silleen, mikä on jäänyt harmittaa ja sen takia, niin kuin, koska en mä sitten kuitenkaan kokenut, että mikään näytteleminen olisi ollut mun juttu tai mikään semmoinen, niin kuin, tietty käsikirjoittaminen olisi voinut olla. Ja kyllä mä itse asiassa käsikirjoittajaksi hain joskus taikkiin, mutta en päässyt sinne, on aika vaikea niin kuin päästä tai oli ainakin siihen aikaan. Olisiko se ollut, että 3 otettiin siinä vuonna, kun mä hain niistä 300 hakijasta tai jotain tämmöistä. Niin.
Metropoliassahan on tätä nykyään suht suosittu linja siellä.
Niin on muuten, joo. Ja sitten
Pietari ja Fathi molemmat?
Joo, ne on, joo.
Pietari Vihula ja Fathi Ahmed.
Joo. Mä itse asiassa tapasin viime viikonloppuna, mä osallistuin tämmöiseen Taiken järjestämään niin kuin tämmöiseen käsikirjoittajakoulutukseen viime viikonloppuna. Sitten siellä oli yksi semmoinen tyyppi, joka oli hakenut sinne yksi vuosi sinne käsikirjoittajakouluun, just sinne Metropoliaan. Ja se kertoi, että noissa pääsykokeissa oli ollut tehtävä, että tee stand-up-setti.
Oho. Tämä selittää, minkä takia Pietari ja Fatsi pääsi sisään.
Se on varmaan ollut just se vuosi, kun ne on ollut siellä. Koska siis jos sitten
vaan litteroinut oman settinsä
siihen. Et niillä oli tyyli ollut just silleen, että edellisen päivänä oli sanottu, että hei, että huomen pääsykoetehtävä on sitten, niin kuin, olisiko se ollut 10 minuutin stand-up-setti.
Niin, saakeli.
Niin kun tiedät, että varmaan niin kuin 5 minuuttiakin on niin kuin ensikertalaiselle niin kuin pitkä aika, niin saati sitten joku 10 minuuttia.
Niin ja kyllä aika monelle niin kuin pitkän linjan kovan luokan tekijälle, kun sanotaan, että huomiseksi 10 minuuttia, niin kyllä siinä hiki tulee.
Joo. Mutta joo, se voi olla oikeastikin syy, miksi Fati ja Pietari on päässyt. Täytyy joskus kysyä niiltä, että onko niillä ollut toi pääsykoetehtävä vai onko ne peräti keksinyt sen pääsykoetehtävän sitten seuraaville vuosille.
Tai lobannut ennen kuin se on mennyt sinne. Tällainen olisi muuten niin kuin hyvä testi. Niin. Että tämä jos mikä selvittää potentiaa. Joo, noista kursseista, niin mä kävin kanssa 2009 keväällä kurssin silloin, kun mä aloitin, ja mulle siitä oli kanssa niin kuin valtavasti hyötyä, ja mä näin sen niin kuin kahdesta näkökulmasta, että kolmesta. Ensinnäkin mä sain niin kuin rivakan potkun hanuriin, että niin kuin hei, että nyt meet sinne lavalle tekemään sen setin, että mä olin niin kuin hieronnut varmaan 5 vuotta sellaisia niin kuin juturaakileita, joista ei ikinä tullut valmiita, ja sitten sen parin viikon aikana, mitä se kurssi kesti, niin kas kummaa, niin tuli enemmän kamaa kuin edelliseen 5 vuoteen, ja sitten toinen, mikä oli, niin sai niin kuin vahvistuksen siitä, että hei, että nämä jutut, mitä sä ajattelit, niin sä olit näissä oikeassa, että paina vaan. Ja sitten sai vahvistuksen, että nämä jutut, missä sä luulit olevassa oikeassa, niin sä oot ihan väärässä näissä, että tämä mene näin. Ja sen sai tosi lyhyessä ajassa niin kuin just sopivia tönäsyitä, plus että siinä oli sitten sellainen yhteisö ympärillä, joka niin kuin kaikki muut siinä samassa tilanteessa ja sitten niin kuin, okei, että no niin, että nyt mennään ja tehdään ja rakennetaan. Ja.
Joo, toi on. Ja sitten se on niin kuin se deadlineit, just niin kuin, että tulee.
Maailman
sitten.
Paras muus.
Niin, joo, se on kyllä. Se on niin kuin ehkä mun mielestä yksi parhaita neuvoja aloittelevalle stand-up-koomikolle. Tai joku kysyy, että mikä on niin kuin ensimmäinen asia, mitä kannattaisi tehdä, jos haluaa stand-up-koomikoksi, niin se, että varaa keikan. Että jos sä varaat keikan vaikka niin kuin jostain, no mistä sä nyt sattuisit saamaan vaikka tyyli kuukauden 2 päähän, niin sitten sulla on se keikka tiedossa, sun on pakko sitä niin kuin kohti lähteä työstässä.
Ja päätät, että et peru.
Niin, ja päätät, että et peru. Että vaikka olisi niin kuin mikä pääkainalossa, niin sinne on mentävä. Ja siis musta tuntuu, että mulla on niin kuin silleen, että toi oli toi oman kurssin se lopputyö tai se, niin se oli se hyvä deadline. Ja sitten toinen oli vaan se, että mä en ollut sitten sen jälkeen niin kuin varma, tai mä olin vähän semmoinen varma, että kyllä mä haluaisin jatkaa, mutta mä oikein tiennyt, että miten ja tolleen, että kun ei ollut sitä sitten ehkä vielä niin tarkkaan miettinyt. Niin sitten Pete Harju laittoi mulle joku päivä vaan tekstiviestin, että hei, mä oon buukannut sulle keikan On The Rocksiin maaliskuussa. Mm. Sitten oli vaan pakko mennä sinne. Et siitä on, se niin kuin lähti.
Ja on hyvinkin mahdollista, että mä oon ollut siellä paikalla.
Niin,
täysin on, mahdollista. Noihin aikoihin mä niin kuin ramppasin On The Rocksissa tosi paljon. Ja.
Joo, sama.
Millaisia muutoksia oppilaissa tapahtuu tyypillisesti kurssin aikana? Tämä oli tälleen kiertoilmaisuna kysytty, että mitä kurssilla oppii?
No varmaan aika yksilökohtaista ja erilaisia tarinoita, mutta hirveän monihan on kyllä itse asiassa kyllä silleen, että kurssin päätteeksi niin on tosi tyytyväisiä, että teki sen keikan, koska usein kun mä pidän kurssin, niin siihen kuuluu olennaisesti se, että tehdään joku keikka. Että se tavallaan huipentuu sitten siihen stand-up-keikkaan kurssin lopuksi ja se on, jos se on vaikka viikonloppukurssi, niin sitten se on usein vaan niin kuin muille kurssilaisille niin kuin lyhyt alle 5 minuutin setti ehkä siellä, missä se kurssi nyt pidetäänkään. Mutta sitten jos se on tämmöinen pidempi kurssi, niin sitten me ollaan tosi usein tehty silleen, että sitten me ihan varataan joku tila, missä on ihan niin kuin stand-up-ilta sitten. Ja se, mikä usein kyllä toistuu, on se, että ne oppilaat sen jälkeen aina sanoo, että mä en olisi niin kuin ehkä ajatellut, että mä teen ton keikan. Että ne on ehkä tullut kurssille vähän sillä ajatuksella kuitenkin, että no katsotaan. Että katsotaan, onko tämä mun juttu. Ja se itse asiassa, kun mä mietin, niin se voi olla, että se oli mulla itselläkin vähän sama. Että mä olin todella kiinnostunut stand-upista ja kyllä mulla oli se niin kuin semmoinen haave. Mutta kyllä mä ehkä sitten kuitenkin ajattelin, että en mä tiedä, että uskallanko mä, että voisiko musta nyt tulla stand-up-koomikkoa. Ja sitten sen kurssin aikana se ajatus muhi siellä ja kehittyy. Ja sitten kun sen keikan teki, niin sitten oli vähän semmoinen olo, että vau, että oikeasti mä tein ton. Niin, mä luulen, että toi on aika monella se, että se joku semmoinen itsensä ylitys siitä, että koska onhan se aika jännittävä juttu mennä ihmisten eteen kertomaan vitsejä ja vielä niin kuin toivoo, että ne nauraa. Niin ei, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin itsestäänselvyys välttämättä, vaikka tulisi kurssille, että joo, totta kai mä teen sen keikan tai sille, että hirveän moni tulee sinne vähän kattelee. Ja sitten moni tulee esimerkiksi vaikka silleenkin, että no mulla on tämmöinen työ, missä mun pitää vähän niin kuin hauskoja puheita. Niin mä ajattelin tulla katsoa tätä stand-upia, että olisiko se niin kuin siihen apua. Ja sitten kun tehdään se keikka, niin sitten se ajatus onkin muuttunut kuitenkin silleen, että ei kyllä mä haluan tehdä stand-upia, että en mä mitään puheita halua pitää. Niin kuin silleen, että se ei ole se. Kun mä yritän kuitenkin sitten sanoa siinä aina vähän, että joo, se on ihan, että toki voi tulla tänne kirjoittaa puheitakin ja näin, mutta stand-up on kuitenkin vähän eri asia. Että sä jossain niin kuin yrityksen työpaikan jossain palavereissa, missä sä puhut jostain, mistä nyt, mikä sit sulla voisi ollakaan se presentaation aihe, joku kuntaliitokset tai mikä ikinä. Niin sä voit käyttää siinä huumoria, mutta se ei ole stand-upia, että se ei ole niin kuin stand-up. Usein kuitenkin lähtee siitä.
Toisaalta vitsin kirjoittaminen on hyvin iso osa ja se on sellainen, joka on sitten generalisoitavissa. Mm-hmm. Olisi sitten puhe tai sitten niin kuin nämä edellä mainitut telkkarikäsikirjoitukset.
Se on totta. Se on totta ja kyllä varmasti niin kuin siihen saa ihan yhtä lailla niin kuin työkaluja tuollaisella kurssilla. Mutta sitten mulla on kuitenkin sellainen olo, että jos ihminen tulee kurssille, niin sillä on kuitenkin joku pieni haluaa puhua itsestään. Ja se, niin kuin, se on stand-upille usein se hyvä lähtökohta, että sä haluat puhua itsestäsi, mikä kuulostaa vähän narsistiselta, mutta sitähän se on oikeastaan, että on munkin niin kuin vaikea ajatella, että mä menisin lavalle ja puhuisin pelkästään Henkka Lehdosta puoli tuntia.
Se olisi yllättävä käänne, kyllä.
Niin.
Ootko uutta sooloa miettinyt?
Niin, eikö mä teen tuosta jonkun osion siihen.
Joo, siirtolapuutarhat kiinnostaa.
Niin.
Että onko mulla itsellä? Ei, mutta tuolla Henkka Lehdolla on.
Henkka Lehdolla. Silloin myös podcast.
Joo, tiedättekö, se on se tyyppi, joka ei ole kuuluisa ja kukaan teistä ei tunne. Joten puhutaan seuraavaksi. Se olisi kyllä kieltämättä yllättävä käänne.
Niin.
Ja yllätys on stand-upissa se, mitä tarvitaan.
Niin.
Mä uskon, että niin se stand-upin luonne, että kun se on itse itseään korjaava, että ellet sä ole täysin niin kuin sokea yleisön reaktiolle, mitä harmiksi jotkut on, niin ellei ole täysin sokea yleisön reaktiolle, niin yleisö tönii sua koko ajan siihen, että niin kuin, okei, tolle me nauretaan, tolle me ei naureta. Oho. Ja se kehittää sua paljon enemmän kuin se, että sä niin kuin huutelet luoliin, että kirjoittelet kolumneja ja sitten mietit, että okei, tästä kolumnista tuli kaksi palautetta, joista toinen vihanen, niin varmaankin omanlaisensa. Millaisia tyyppejä noilla sun kursseilla käy?
No aika silleen laidasta laitaa voisi kyllä sanoa, että on niin kuin ikäjakauma on aika suuri, että on ihan sieltä niin kuin 18-vuotiaasta sitten sinne. Niin kuin, no ehkä iäkkäin oppilas, mitä mulla nyt viime vuosina on ollut, niin Tiina Henkola, joka itse asiassa Suomen kisaa siinä kilpailussa, niin onkohan hän nyt 70?
Ainakin hänellä oli 70-vuotisjuhlashow juuri.
Joo, eli joo, että se on varmaan niin kuin, toi on ehkä se ikähaarukka tosi monenlaisista erilaisista taustoista, mutta kyllä mä niin kuin sit kuitenkin sanoisin, että kyllä mun kurssille hakeutuu ehkä eniten naiset. Et siinä on joku, siis kyllä on niinku ollut paljon miehiäkin, mutta kyllä niinku mun kursseilla yleensä aina on vähintään 80% naisia. Ja siinä on varmaan joku semmoinen, että on ehkä naisena helpompi tulla naisohjaajan kurssille, ehkä. Mutta toki se voi olla myöskin niin, että tuommoisella opistojen kursseilla niin kuin noin ylipäänsäkin on suurin osa naisia, että siinä on niin kuin varmaan vähän molempia.
Ehkä se on myös temperamenttikysymys, että ukkelit painit, että minä mitään kurssia tarvitse, niin. Minä osaan kyllä.
Se voi olla, se on hyvin mahdollista, että se on just noinkin. Mutta se vähän riippuu myös kurssista, että noissa kansalaisopiston kursseissa, mitä on jonkun verran ollut tai ehkä pääsääntöisesti on ollut siellä, niin siellä on ehkä vähän enemmän sellaista niin kuin kaiken karvaista osallistujaa, että siellä on niin kuin tosi laidasta laitaa, että on semmoiset, jotka käy kaikilla mahdollisilla kansalaisopiston kursseilla, ATK:sta, stand-upiin, niin kuin kaikki. Että semmoisia niin kuin selkeästi sellaisia kurssiharrastajia, jotka tulee, eikä välttämättä edes tiedä, mitä stand-up on, mutta haluaa vaan tulla kurssille, koska se on kivaa ajanvietettä ja oppii uutta ja näin. Mutta sitten esimerkiksi tuon kirjan tiimoilta Annan kanssa pidettiin vuosi sitten pari kurssia. Niin sitten taas sinne tuli selkeästi sellaista meidän ikäistä naista, niin kuin tämmöistä niin kuin 40 ylä- tai alapuolella pikkusen. Ja siis selkeästi semmoista, niin kuin, semmoista, jotka oli hyvin tietoisia, mitä stand-up on, kiinnostaa, mutta ei ole jotenkin tullut aikaiseksi. Tai jostain muusta syystä ei ole vaan niin kuin tehnyt mutta että on ollut pitkään esimerkiksi mielessä, käy paljon katsoa stand-upia ja hyvin sellaista tiedostavaa, niin kuin komedian tuntevaa niin kuin porukkaa. Et se oli ehkä, voi olla, että se oli ehkä just meidän niin kuin kirjan kohdeyleisöä aika paljon myös. Että se vähän oli sitten eri, mutta ehkä se voi silleen sanoa, että aika lailla kaikenlaista porukkaa. Vähän riippuu, että missä se kurssi on ja kuka se järjestää. Niin.
Ja kansalaisopisto jo instituutiona vähän veivaa sitä sukupuolijakaumaa ainakin. Mä en hirveästi ole kansalaisopiston kurssilla käynyt, mutta olin kyllä sukupuolivähemmistössä silloin, kun mä olin kissavideoiden ABC-kurssilla.
Oliko, mikä keski-ikä siellä kurssilla sitten oli?
Se keski-ikä oli silleen, että se oli niin kuin 20-60, että kyllä se varmaan niin kuin 40 se keski-ikä osui, että siellä oli kirjavasti, mutta olinkohan mä ainoa mies siellä vai olikohan meitä kaksi, mutta niin elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo niin piti kissavideoiden ABC-kurssi.
Ei vitsi, miten, toi on kyllä hyvä. Mitä siellä tehtiin siellä? Siis itse oppii tekemään kissavideoita.
Siellä puhuttiin siitä, että miten kuvata kiinnostava kissavideo, miten leikata kiinnostava kissavideo, ja kun Kaisa Rastimo on tehnyt niin kuin elokuvia, joissa on paljon niin kuin noita eläinnäyttelijöitä, ja se oli ihan mahtava. Jos joku googlaa, niin Iltalehdessä on artikkeli tästä kurssista, jossa meidän kissat on pääosassa, että näin poseeraavat kauppojen hyllyistä tutut supermallit kissavideoiden ABC.
Aika hyvä. Siis joo, mahtava idea. Mutta siis toi kertoo just siitä kanssa, että siellä on niinku tosi monen tyyppistä kurssia. Ja siis yksi, mikä oli siis mua nauratti kerran yhdessä Paula Norosen kirjassa, oli semmoinen, kun siinä oli se Räkkärimarketin Tarja, joka osallistui kansalaisopiston kurssille järkevän maustamisen kurssi. Ja sitten mua nauratti se, ja sitten mä laitoin siitä Paulalle viestin, että kiitokset kirjasta ja sitten tämä, että tämä mua nauratti. Sitten se vastasi mulle, että joo, ja toi perustuu ihan tosi tapahtumiin, että on ollut jossain kansalaisopistossa, on oikeastikin ollut järkevän maustamisen kurssi.
Joo, ettei nyt ihan holtittomaksi.
Niin.
Nyt ei ruveta sahramia, vaan niin kuin maltillisesti suolaa.
Joo, mutta joo, niillä on tietty maine niillä kansalaisopiston kursseilla ja varmaan ihan syystä.
Kyllä. Kursseilta päätyy sitten siihen seuraavaan askeleeseen. Mulla tässä on vähän tällainen niin kuin piilotettu agenda, että mä ikään kuin yritän lobata ajatusta, että itse asiassa se kurssilla käyminen on aika hyvä idea, jos vähänkin niin kuin kutittelee. Niin moni karsiutuu, koska tämähän on, stand-up on myös tosi julma ala siinä mielessä, että se vaikka niin kuin muut koomikot olisi kuinka ystävällisiä, niin yleisöhän on julma. Ei tarkoituksella, vaan niin kuin ihan suoraan sen järjestelyn takia, että jos ne ei naura, mutta on sulle ystävällisiä, se tuntuu ihan kauhealta. Niin
moni karsiutuu nopeasti. Millaiset tyypit kursseilta päätyy tekemään pitemmän päälle?
No ehkä mä sanoisin, että sellaiset, joilla on tosi kova palo tehdä sitä, koska siis ei sun tarvitse olla aluksi nyt välttämättä kauhean hyvä. Ei kukaan ole silleen, paitsi Ismo Leikola, heti sellainen nero. Mutta siis niitä onnistumisia ja epäonnistumisia on alussa ihan varmasti kaikilla. No ei välttämättä onnistumisia kaikilla, mutta siis kuitenkin että epäonnistumisia ainakin on kaikilla.
Paitsi Pirjo Heikkilällä, joka heti porteista ulos tullessa, että jaa, kaikki onnistuu, että onpa helppo laji. Näin hän ei sanonut, mutta siltä se vaikutti.
Joo, ja siis kyllä se vaatii kyllä sen, että on tosi motivoitunut tekemään sitä. Ja jotenkin se Pekka Jalava joskus aikoinaan sanoi, että se on ehkä ainoa asia, mitä oikeasti vaaditaan, että se palo. Että kaiken muun tavallaan voi oppia matkan varrella. Että se, no ehkä varmaan joku hyvä taju jotenkin siitä, että mikä on hauskaa ylipäänsä, niin varmaan on ihan hyvä olla olemassa. Mutta tavallaan just se, että sun ei tarvitse olla paras vitsin kirjoittaja vielä silloin ihan alussa. Sun ei tarvitse olla paras esiintyjä vielä silloin alussa, mutta sulta ei ole tosi kova palo, että sä oot valmis kehittymään. Että se mä luulen, että se yhdistää semmoisia, jotka on mulle opettajanakin jäänyt mieleen joistain tyypeistä, jotka on jotka tekee ja jotka on silleen menestynyt stand-upin parissa, jotka on alun perin lähtöisin mun kursseit, niin kyllä mä sen pistän aika ajoissa jo huomioin sen, että toi tyyppi vaikuttaa siltä, että sillä on tosi kova drive tähän. Esimerkiksi Illusia Sarvassa on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että se oli kyllä ihan ensimmäisistä kerroista, kun mä näin sen, niin se oli siitä jotenkin välitty se, että se on tosi kiinnostunut ja se on tosi silleen valmis panostaa tähän ja se on kantanut hedelmää.
On sitten tässä tällainen yksi vähän epäreilu aspekti, että jotkut vaan on myös lahjakkaita.
Se on totta, joo. Kyllä se on ihan totta ja kyllä se joillain on se joku semmoinen, mitä on tosi vaikea selittää, että mikä se on. Esimerkiksi musta Joonas Nordman on aina ollut niin hyvä esimerkki siitä, että kun mä oon ekan kerran sen nähnyt jossain Porin Rakastajateatterilla, kun se oli tyylin sen tokakeikka. Ja sitä oli vaan niin mukava katsoa siellä lavalla. Se oli niin kotonaan, se oli niin jotenkin semmoinen symppis. Niin se on vaan selkeä lahjakkuus. Et ja siitä on vaikea sanoa edes analyyttisesti, että mikä se juttu on, miksi se on semmoinen.
Kyllä sen näkee. Ei nosteta ketään tikun nokkaan tai paineta ketään alas, mutta kyllä esimerkiksi eräällä kurssilla, kun sä näytit mulle, että hei, että tässä on tällaisia, tällaisia harjoitustehtäviä, että vilkaise säkin noita, niin kyllä sieltä pystyi ihan välittömästi sanoa, ja, että hei, tässä on jotain. Ja sitten myöhempinä päivinä kävi ilmi, että kyllähän siellä oli selkeästi, että kyllä se näkyi jo tosi varhaisessa vaiheessa.
Joo, kyllä se, mutta se on se on lahjakkuutta, mutta se on myös sitä motivaatiota. Se lahjakkuus ei yksin kyllä ehkä kanna.
Jos sä jäät koustaan, niin se tulee näpeille.
Joo, että se on tietysti sitten mahtava yhdistelmä, että sulla on se lahjakkuus ja sitten tosi kova drive ja motivaatio. Ja sitten halu oppia sitä kaikkea paremmin vielä.
Ei sinänsä poikkea oikeastaan mistään muustakaan ammatista, että jos sä vaan, että onhan näitä, jotka on päässyt jollekin huipulle ja sen jälkeen laiskistuu, että olisi sitten musiikkia tai bisnestä tai what not.
Ja. Niin se, ja sitten varsinkin kun tämä on laji, missä esiinnytään, niin kyllähän se on joku semmoinen, mä en tiedä onko se lahjakkuus vai mikä, mutta joku semmoinen, että esiintyjää on kiva katsoa, joku karisma, joku semmoinen, niin sekin on olennainen osa tätä. Mm. Et, että musta tuntuu, että siinä Joonaksessa, kun käytin sitä esimerkkinä tuossa aikaisemmin, niin siinä on se karisma. Vaikka se ei olekaan mikään semmoinen ilmeinen karisma siinä mielessä, että se olisi joku alfa-uros välttämättä siellä tai niin kuin näin. Mutta joku semmoinen, että toi on tosi mukavan oloinen tyyppi tuossa lavalla.
Joo, siis sehän on hyvin niin kuin poikkeuksellisen hyvä esiintyjä, mutta sitten sen lisäksi myös niin kuin aika pätevä kirjoittaja, tai siis erinomaisen pätevä kirjoittaja ja improvisoija, niin sitten kun on noin monta palikkaa kohdallaan, niin sitten yhtäkkiä sulla on omaa nimeä kantava show telkkarissa, että ei telkkarissa ole Henkka Lehto showta yllättäen, koska mulla ei ole noita palikoita. En ole kyllä ajanutkaan sitä, enkä nyt kun rupesin ajattelemaan, haluaisinko mä edes, että siellä olisi sille, että nyt sä oot suurennuslasin alla omalla nimellä, naamalla ja persoonalla joka hiton viikko.
Niin kato, just ehkä toi on se, että sit siihen vaaditaan just kans se, että sä haluut tosi paljon, sä haluut sitä enemmän kuin mitään muuta, että sulla olisi se oma, omalla naamalla, omilla niin kuin kaikilla se show. Niin musta tuntuu, että joo, että se on, se motivaatio on se yksi juttu ja sit on ne lahjakkuudet ja sit se luontainen valmius ehkä siihen johonkin vitsin kirjoittamiseen, mutta sitten sitä kyllä myöskin varmasti kaikki opettelee koko uransa läpi.
Ja se on täysin opittavissa oleva taito, mitä niin kuin ulkopuolinen ei, jos ei ole hirveästi tehnyt vitsejä, niin ei välttämättä usko, että aivan täysin opittavissa oleva taito ja lähes kaikki onnistuu oppiin sen, jos vaan panee riittävästi virtaa ja sitten se tuntuu niin maagiselta, että ei tuollaista voi, että se on aivan täysin jumalaisena inspiraationa taivaasta tippuu vitsit, niin eikä tipu.
Ei tipu, mutta sitten siinä on myöskin semmoinen asia, mikä niinku nykyään ehkä erityisesti mun mielestä korostuu, niin on se jonkinlainen niin kuin ajassa kiinni olemisen taito. Tai silleen niin kuin se, että sun ei tarvitse nyt olla mitenkään äärimmäisen hyvä yleissivistys. Mä en tarkoita sitä. Mutta joku semmoinen niin kuin hunchi siitä, että mikä on tämänhetkinen yleinen asenne ilmapiiri. Tietyllä tavalla silleen, niin kuin, että kun just vaikka se, että jonkun verran kuulee sitä puhetta, että kun mitään ei saa sanoa enää ja niin kuin näitä aiheita. Mulla on taas semmoinen olo ja niin kuin näkemys, että ihan samalla tavalla kaikkea saa sanoa, mutta sitten se tavallaan ehkä vähän se tyyli on vähän muuttunut ja jotenkin se semmoinen niin kuin kun mä jotenkin vaikea sanallistaa nyt sitä, mitä mä tarkoitan, mutta mä ehkä niin kuin sitä tarkoitan eniten. Että musta tuntuu, että ne, jotka on eniten jotenkin aktiivisesti keikkailee klubeilla ja on paljon tavallaan stand-upin kaa tekemisissä, joita näkee tuolla tosi paljon, niin ei hirveästi kyllä joudu ton asian kanssa kamppailemaan. Tai semmoinen hantsi mulla on, että hirveän paljon mä ainakin kun näen koomikoita takahuoneissa ja keikkareissuille tolleen, niin en mitenkään ole kyllä sellaiseen mielestäni törmännyt, että kauhean moni niin kuin pelkäisi, että mä en uskalla sanoa nyt tätä, kun yleisö ei välttämättä tykkää. Että siihen niin kuin tavallaan jollain tavalla, niin okei, kaikki tekee niitä virheitä ja rajoja haetaan. Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän semmoisten niin kuin pelko ja mielikuva, jotka ei niin aktiivisesti ole siinä tavallaan flowssa mukana. Tai mä en tiedä, tarkoittaako se nyt välttämättä sitä, että ei keikkailisi, mutta siis niin kuin, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Niin kuin.
Mä uskon, että on paljon sellaisia asioita, mitä enää ei saa sanoa, mutta ne on ihan hyvä, että niitä ei saa sanoa. Että en mä ainakaan näe, että niin kuin mitään muuta olisi. Kun mä oon parikymmentä vuotta seurannut ja niin kuin 14 vuotta itse tehnyt, reilu parikymmentä vuotta seurannut, niin se, mikä ennen oli ok, niin sellainen kasuaali rasismi oli ok, sellainen rapsakka naisviha oli ok. Niin mun mielestä on ihan hyvä, että ne ei ole enää ok.
Just näin. Ja siis kyllä, mutta sekin on niin kuin musta tärkeää, että ei myöskään saisi mun mielestä liikaa, tiedäkö, silleen ristiinnaulita niitä, jotka on tehnyt virheitä. Siinä mielessä, että mä esimerkiksi itse kuuntelin meidän All Female Panel -podcastia Yle Areenasta ja siellä oli yksi todella semmoinen sketsi, minkä minä olen itse kirjoittanut ja mikä oli tosi sellainen, niin kuin, että tämä ei olisi ok missään nimessä. Jos tämä, mä en edes halua sanoa, mikä se oli, koska siis tuli semmoinen, soitin Annalle heti ja olin silleen, että voi vitsi, että pitäisikö meidän pyytää, että ne poistaa tämän. Mutta sitten me tultiin siihen tulokseen, että ehkä me ei tehdä sille asialle mitään, mutta siis tavallaan niin kuin se, että se on ollut niin kuin 5 vuotta sitten, niin niillä säännöillä sen ajan niin kuin tavallaan normien mukaan, mutta ei, siis se on mulle niin kuin ihan selvää, että tässä ajassa se ei olisi enää missään nimessä ok sketsi tehdä tai niin kuin näin. Se on niin kuin, tavallaan tuntuu siltä, että sekin on vähän niin kuin epäoikeudenmukaista, että joillekin tietyille komedian tekijöille, vaikka nyt joku kummeli tai mikä tahansa, että heille sitten niinku tässä vaiheessa ruvettaisiin niinku hirveästi penäämään sitä jotain niinku irtisanoutumista tai anteeksi pyyntöä. Siinä valossa varsinkin, että siihen aikaan myöskin tuotantoyhtiöt on hyväksynyt näitä sketsejä tai niinku TV-kanavat, että se ei ole pelkästään nyt näiden koomikoiden syy esimerkiksi, että ne on päästänyt jonkun epäasiallisen tai niin kuin ongelmallisen sketsin niin kuin kynästään, vaan se on niin kuin paljon isompi kokonaisuus. Että.
Joo, Jim Jeffriesillä on tosi hyvä pätkä siitä, että niin kun hän katsoo, että koomikkona tehtävä on olla siinä just linjoilla aina, ja kun on just linjoilla, niin joskus ehkä menee aavistuksen ylikin ja pahoillaan siitä, joskin se linja liikkuu, että missä kohtaa sä voit olla ja niin kun jos nyt arvioi sitä, että missä 20 vuotta sitten se linja oli tai se vitsi oli ja linjaa on siirretty, niin sehän ei ole myöskään ihan reilu, että me ollaan jossain määrin kaikki aikamme vankeja. Kun itsekin miettii, että millainen huumori oli mulle ihan täysin ok tai niin kun ei ainoastaan mulle, vaan niin kun koko kansalle täysin ok, niin ei mulla pienintäkään uskoa, että niin kun vaikkapa kummelin tyypit tänä päivänä päräyttäisi Asis Combat Fighter-sketsin telkkariin missään olosuhteessa. Että, mutta toisaalta sitten taas 90-luvun näkökulmasta, niin olihan se nyt erilaista aikaa.
Se oli ihan tosi erilaista aikaa ja se vastuu ei ole yksin niillä komedian tekijöillä, vaan siis sillä koko tavallaan ajalla. Niin kuin sille, että koko 90-luvun pitäisi pyytää anteeksi kaikilta.
Niin, me elettiin aikaa, jolloin niin kuin baareissa sai polttaa sisällä ja sitten taas niin kuin Toimi Kankaanniemi oli meidän moraalivartija ja kielsi salmiakkikossun.
Joo, niinpä.
Nämä asiat tapahtui 90-luvulla ja meidän mielestä kaikki oli se, että no, tämä on täysin normaalia.
Ja eikö muuten lentokoneessakin saanut polttaa vielä 90-luvulla?
Joo, siis en muista kuinka pitkälle, mutta kyllä mä oon ainakin niin kuin ollut lentokoneessa silleen, että oli tupakoivien osuus ja ei-tupakoivien osuus ja se savuhan ei lainkaan mennyt siitä verhosta läpi.
Niin että. Ei tietenkään. Joo.
Mutta maailma on erilainen, tai kun katsoo jotain niin kuin 80-luvun Eddie Murphy-kamaa, niin eihän se ihan täysin kaikki jutut ole täysin arvokkaasti vanhentunut.
Ei. Eikä oikeastaan minkään muunkaan, niin kuin, vaikka komediasarjan, just vaikka jos katsoo tämän Frendeen, niin onhan siellä paljon semmoista, paljon hauskaa, mutta paljon sitten myöskin sellaista sitä ongelmallista. Tai sitten mä katsoin
90-luvun kasuaalihomofobia oli
niin,
sellainen,
että niin, että tässä valossa tuntuu ihan erityisen niin kuin oudolta. Että paljon hyvää kehitystä on. Ja sitten musta tuntuu, että stand-upissa se niin kuin se tulee tavallaan siinä, että sitä ei musta kauhean monen aktiivisesti komiikkaa tekevän, niin ihan hirveästi kuitenkaan tarvii miettiä. Että se vähän tulee siinä niin kuin pienillä kokeiluilla ja sitten okei, mä sanoin tälleen, no tämä oli ehkä vähän typerästi sanottu, en sano tätä enää uudestaan niin kuin tämän jutun yhteydessä. Ja silleen, että tavallaan kun välillä tuntuu, että siitä ehkä niin kuin ulkopuolinen saattaa saada sellaisen kuvan, että koomikot jotenkin ihan hirveästi kamppailee nyt sen asian kanssa, että saako mitään enää sanoa. Ja hirveän monesti, vaikka ton kirjankin tiimoilta, niin meiltä kysyttiin sitä, että onko nykyään niin kuin vaikeaa ja tolleen, niin tulee semmoinen, että en mä usko, että se on. En mä usko, että se on oikeasti kauhean monelle.
Ehkä toi tulee tuollaista niin kuin ukkeliosastosta enemmänkin, niin. Että niin kuin konservatiiviset ukkelit on silleen, että mikä on, kun porukka ei naura mun ennakkoluuloille.
Nimenomaan, just niin. Ja sitten.
Ja ysäriläinen nauro.
Niin ja sitten silleen tavallaan, että ei me voida syyttää myöskään yleisöä siitä, että ne ei naura jollekin tietylle asialle, vaan sun täytyy sitten vaan mennä itseäsi.
Kun nyt puhuttiin, että niin kuin mistä voi puhua ja mistä ei, niin itse asiassa toi aiheet on kiinnostava osa-alue. Teidän kirjassa oli luku nimeltä, hei, mistä sä keksit noi sun jutut, koska se on useimmiten kysytty kysymys, niin kysytään se. Mistä sä keksit noi sun jutut?
No ehkä vähän milloin mistäkin ja välillähän se käy silleen, että tulee joku niin kuin tosi hauska läppä ihan vaan mieleen ja sitten rupeaa siitä niin kuin tavallaan tosi usein esimerkiksi jossain keskustelussa, kun heittää kavereiden kanssa vaikka läppää tai koomikoiden kanssa takahuoneessa, niin sitten tulee kertoa jonkun tarinan eikä missään ei ole ikinä itse edes tajunnut, että tämä voisi olla joku niin kuin vitsin lähde ja sitten joku sanoo, että hei, sun pitäisi tehdä tosta juttuja. Sitten olisi, niinpä, tostahan mun pitää tehdä juttuja. Että se joskus voi olla ihan tuollaista sattumavarasta ja tosi tuollaista noin, niin kuin, että se vaan tulee jostain. Se, niin kuin, ja sitten sen ympärille ikään kuin rakennetaan joku setup ja kokonaisuus. Mutta sitten toisen tyyppinen tapa on myöskin sitten taas se, että voi olla joku aihe, mikä jostain syystä mietityttää ja sitten haluaa puhua siitä ja sitten rupeaa miettimään siitä niitä setappeja ja punchlineja. Että se on vähän niin kuin kahdella tapaa tavalla ja niin kuin esimerkiksi no vaikka toi avantouinti, niin se on mulle semmoinen aihe, että mä oon siitä ihan hirveän kiinnostunut ja mä haluan puhua siitä koko ajan kaikille. Ja sitten kaikki mun läheiset on silleen, että en jaksa kuunnella enää siitä. Ja sitten mä oon yrittänyt miettiä, että mä haluan puhua siitä lavalla. Ja sitten mä oon kirjoitellut siitä kaikenlaisia eri variaatioita ja erilaisia setappeja ja niin kuin kulmia ja näin. Että se on niinku selkeästi semmoinen aihe, mistä mä haluaisin puhua ja mistä mä haluaisin ja niinku löytää ehkä sit jotain reittejä, mennä johonkin vaikka vähän isompiinkin teemoihin ja semmoinen. Mutta sitten on semmoisia juttuja, mitä mä oon kertonut jossain vaikka jossain takahuonekeskusteluissa. Oon kertonut, että joo, sitten mun mies sanoi mulle tälleen ja sitten joku on silleen, että no hei, tosta teet jutun. Ja sitten mä oon silleen, niinpä, tämähän on hauskaa. Ja sitten siitä onkin tullut semmoinen juttu, mikä on ehkä yksi toimivimpia juttuja mun setissä. Ja silleen, että se niin kuin molemmin päin. Mulla on ehkä niin kuin kaksi tavallaan tuommoista perustapaa keksiä juttuja, että joko ne tulee vähän niin kuin vahingossa ja joko, tai sitten on joku iso aihe, minkä ympärille yrittää niitä rakentaa. Eikä välttämättä kumpikaan ei ole parempi kuin toinen, mutta ehkä voi olla niin, että yleensä ne kaikkein toimivimmat jutut on ollut niitä vahinkoja. Ne on niin kuin siitä, mistä tulee heti se spontaani semmoinen, niin kuin, että niissä on jotain tosi hauskaa, eikä sitä oikein pystyisi välttämättä keksiä.
Noi kuulostaa siltä, että niin pohjimmiltaan sillä ei ole hirveästi väliä, että mikä se aihe on, niinkaan kuin sulla on vaan niin kuin vahva side siihen ja sulla on riittävästi sanottavaa siitä. Ja
niin, joo.
En mä usko, että ihan koko yleisö aina nimenomaan avantouintia niin kuin kokee voimakkaasti, mutta se mitä sä kerrot ja miten sä kerrot, niin se taas on.
Niin.
Me ollaan tässä kyydissä mukana oikein mielellä.
Joo ja toi on niin kuin silleen, että sitten vaikka mäkin olen jonkun verran kirjoittanut jotain niin kuin noita vitsejä TV-ohjelmia ja poliittista satiiria, niin sitten kun niissä taas on sitten vähän se eri juttu, että mulla ei ole välttämättä mitään kauhean henkilökohtaista suhdetta niihin aiheisiin. Niin sit se on tosi erilainen se prosessi. Sit siitä niinku ehkä lähtee enemmänkin niistä jutuista miettimään niiden niinku mielekarttojen ja niinku assosiaatioiden kautta, että no mitä tästä niinku voisi tulla mieleen ja tolle ja tolle ja tolle. Kyllä mä niistäkin prosesseista on ihan tykännyt, että en mä sitä silleen niinku dissaa, mutta stand-upis musta ehkä on se oleellista ja mulle tärkeintä, että ne on niinku jotenkin mulle henkilökohtaisia ne asiat, mistä mä kerron.
Mutta edelleen sä oot onnistuneesti tehnyt niin kuin, mä luulen, että me molemmat ollaan kirjoitettu ainakin miljardi sote-aiheista vitsiä, vaikka en usko, että kumpikaan meistä ihan joka päivä miettii sotea tälle niin kuin normielämässä.
Joo, ja itse asiassa voi olla, että kun nyt sanoit, niin voi olla, että mä en ole ehkä kirjoittanut koskaan yhtään sote-aiheista.
Ai ihan?
Voi, siis mulle ei tule mieleen. Mä oon kirjoittanut monista poliittisista aiheista, mutta en ehkä just soteesta ole kauhean monta. Ehkä mä oon kompannut tai ehkä mä oon keksinyt lisäpantseja johonkin, mutta mä rupesin oikein nyt miettimään, että onkohan mä. En mä kyllä, mulle ei tule mieleen nyt yhtään.
Joo, mä muistan ainakin yhden niin uutisraporttiin kirjoitettiin yksi niin räävitön sotevitsi, että mä en edes kehtaa toistaa sitä tässä. Ja niin kuin, ei se ole ikinä se aihe, vaan aina se käsittelytapa. Ja mä oon edelleen yllättynyt, että se vitsi pääsi ikinä ruutuun. Että se oli todella likainen ja siinä oli hirveä määrä eritteitä. Ja
niin
ei niitä eritteitä edes mitä kuvittelisi.
Niin. Mä en muista, onko mä kuullut sulta vai joltain muulta sen, miten sä aikoinaan päädyit kirjoittaa uutisraporttia. Oliko se niin, että sä lähetit palautetta sinne? Ja sit, joo. Kerro se tarina.
Se oli siis, no mä kyllä leikkaan tämän pois, koska mä leikkaan itteeni tästä pois, mutta se oli tosiaan niin kuin eräs random perjantai-ilta, eräs helmikuu, istun kotona, niin istun olohuoneen nurkassa. Se oli eri olohuone, asuttiin silloin vielä tuolla pari kilometriä tai puolitoista kilometriä tuolla päin. Niin istun olohuoneen nurkassa perjantai-iltana, selaan Reddittiä, juon punaviin ja mulla on vähän reilu lasillinen takana. Sitten mun vaimo katsoo siinä telkkaria sohvalla ja me ollaan molemmat hiljaa. Mä keskityn Reddittiin, vaimo tuohon sohvaan. Tuomas pyytää uutisraportin jaksosta palautetta ja mä totesin, että no minähän oon kovin intohimoinen kaikista näistä uutissatiireista ja mä oon purkanut niitä auki. Ja sitten mä kerron, että joo, tää on niinku tosi hyvä ja tällaista, no, mahtavaa, että tällaista tehdään, että se mitä tähän tarvitaan lisää on niinku aivan absurdi määrä vaan punchlineja lisää. Ja sitten Tuomas on, että joo, sä oot täsmälleen oikeassa, mutta sä et tiedä, kuin pienellä resursseilla näitä tehdään, että ei niin kuin, ei meillä ole mitään mahdollisuutta tällaisella aikataululla tehdä niin kuin siihen lisää punchlineja. Normaalisti niin tarina olisi loppunut tähän, mutta mulla oli puolitoista lasia viiniä jo takana, joten reply. Ja tämä kaikki muuten tapahtuu nimimerkkien takana, että Tuomas ei lainkaan tiedä, kuka on kyseessä. Se ei tiedä, että mä istun puolitoista kilometriä sanomatalolta. Se ei tiedä, minkä ikäinen mä oon, mikä mun tausta on. Mä replyitan, että ei. Mä oon aivan varma, että sinne pystyy todella nopeasti, kun on vaan oikeat tyypit, niin pystyy niin kuin kirjoittamaan punchlineja ihan hullun määrä. Mä annan itselleni 20 minuuttia aikaa. Seuraavan 20 minuutin aikana mä litteroin edellisen jakson 3 ensimmäistä minuuttia, kirjoitan sinne tuplasti sen määrän punchlineja, aika alkaa nyt, go. Sitten teen sen 20 minuutissa, kirjoitan sinne vähän yli tuplasti sen määrän punchlineja, mitä siellä on. Ja sitten sieltä tulee vastaus, jumalauta, laita mulle mailia ja tuu kirjoittamaan näitä. Täysin sokkona. Tuomas ei tiedä tässä vaiheessa edes mun nimeä.
Niin, mutta se tiesi sun vitsit.
Tiesi mun vitsit.
Niin.
Ja sitten sen jälkeen siitä hetkestä uutisraportti satiirin loppuun asti mä kirjoitin joka jaksoon paitsi yhteen.
Siis mä tosi paljon toivoisin, että sä jättäisit tämän kohdan tähän podcastiin, koska tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten tavallaan omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella voi saada töitä tällä alalla.
Niin, ja sitten kaikki niin kuin poikii seuraava, että toi poiki sitten uutisvuotokeikan ja uutisvuotokeikka sitten poiki noin viikon studiokeikan ja niin edelleen. Ja sitten kaikkea muutakin, ihan kaikki ei ole tullut ulos telkkaristakaan, mitä on kirjoitettu, että on sinne pöytälaatikkoon, tai siis tuotantoyhtiön laatikkoonkin jäänyt tavaraa.
Niin, koska siis tämä ala niin kuin komediakirjoittamisesta, jos puhutaan, että ei puhuta nyt enää pelkästään stand-upista, niin ala on aika pieni Suomessa. On aika vähän silleen hyviä komediakirjoittajia. Niin varmaan niin kuin käsitys saattaisi olla monella, että suhteillahan tämä toimii. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mäkin kaikki mun, niin kuin ainakin alkuvaiheessa, kaikki mun nämä komediakirjoittamistyöt TVC:hen saanut sillä, että mä oon kirjoittanut näytekäsiksiä ihan niin kuin omalla ajalla vapaaehtoisesti. Laittanut siis tuonne siihen Jukan ohjelmaan noin viikon uutisia aikoinaan. Ihan silleen kysymättä, vaan niin kuin, että hei mä tein niin kuin tämmöisen ja laittanut sen tuottajalle. Tai sitten Yle Liiksiin laittanut niin kuin näytekäsiksiä ja tälleen näin. Että ei ole pelkästään niin kuin se, että tuntee jengiä ja saa, vaan myöskin sitä, niin kuin, että kannattaa olla silleen aktiivinen. Jos haluaa tehdä just vaikka TV-ohjelmiin vitsejä, niin ihan hyvin sä voit lähettää jonkun tommoisen käsisnäytteen niistä, katot sitä ohjelmaa, näet niin kuin sitä muotoa, että miten ne, niin kuin, minkälaisia vitsejä ne hakee ja minkälaisia ne voisi olla. Ja sitten kirjoitat semmoisia, kun tulee mieleen ja sitten jos ne on hyviä, niin lähetät niitä jonnekin, niin ihan hyvin sut voidaan palkkaa johonkin tuommoiseen projektiin. Niin mulle on käynyt ja niin on kun ne käy, sullekin käynyt. Kyllä.
Ja siis se track-rekordi on siinä se tärkeä, kun noita tehdään tosi tiukalla aikataululla ja Se, mitä niin kuin noissa keskusteluissa, kun noita hommia aloiteltiin, niin korostettiin tosi paljon, että tämä ei ole sitten sellaista, että niin kuin sulla olisi sellaista mahdollisuutta, että sä voit odotella inspiraatiota tai sitten todeta, että niin kuin, hei, nyt tänään ei vaan lähe, vaan että niin kuin pitää olla riittävän niin kuin toimitusvarma. Ja sitten se on tosi rajallinen määrä porukkaa, jotka pystyy silleen, että hei, että nyt pitäisi 20 viikkoa putkeen annetuista aiheista kasata niin kuin 50-70 vitsiä per ilta, niin se on tosi pieni joukko. Ja sen takia, kun jos ton pystyy tekemään kerta kerran jälkeen, niin sillä se tasoittaa tosi paljon tietä. Mulla tietenkin haittaa se, että kun mä en ole saatavilla 9-5, niin se taas niin kuin merkittävästi hidastaa mun niin kuin komediakirjoittamisen tietä, mutta se on se hinta, mitä normaaleista päivätöistä joutuu maksamaan.
Niinpä, joo. Joo, se on myöskin semmoinen, että mä en tiedä pystyisinkö mä enää siihen, koska nyt mulla on niinku tavallaan muita haaveita ja muita sellaista, ja niinku, mitä mä haluan ehkä enemmän. Mutta kyllä se oli myöskin niinku mulle paras komediakirjoittamisen koulu, se, että on se joka viikkoinen niin kuin paine tuosta deadline. Varsinkin silloin Yle Leaks-aikoina se oli just se, että oli olisiko se ollut aina tiistai-iltana, kun oli se deadline ja sunnuntaina tuli ne aiheet tai joku tämmöinen tosi todella lyhyt aika ajankohtaisista poliittisista aiheista tehdä, niin kuin, olisiko siinä ollut ehkä 5 tai 6 aihetta per jakso, ja niistä piti tehdä yhteensä. Sitten varmaan siinä tuli melkein 20-50 vitsiä niin kuin per viikko kirjoitettu. Ei kaikki ollut hyvin, mutta osa oli kuitenkin sen verran hyvin, että kyllä mä sain jatkaa siinä niin kuin useamman vuoden samassa pestissä.
Eikä niiden pidäkään olla hyviä, koska sulla pitää olla niin kuin liuta tavaraa, josta sitten
valita. Ja sitten myöskin ne totta kai muokkaa sitä aina vähän, mutta
ja jossain niin kuin Saturday Night Liveissa, kun siinä on se Weekend Update-osio, joka on hyvin lähellä tällaisia niin kuin meikäläisiä niin kuin uutissatiireita, niin tarinat kertoo, että siellä on niin kuin joka viikko useita satoja vitsejä ehdolla siihen ja sinne päätyy mitä parikymmentä.
Niin, se on varmaan, mä voisin kuvitella, että se on niin kuin tuossa mittakaavassa niin kuin ihan mieletön tunne, kun se sun oma vitsi valitaan. Koska siis mä muistan, että silloin Yle Leaksissä ja kaikissa muissakin, mutta erityisesti ehkä siinä, koska se oli mun niin kuin tämmöinen ensimmäinen pesti, niin oli kyllä hyvin vahvasti se, että jos niin kuin omat vitsit päätyi lähetykseen, niin se oli niin kuin maailman paras tunne. Ja siis usein se oli silleen, että se prosentti oli niin kuin per jakso oli ehkä tyyli yksi tai kaksi vitsiä niin kuin minulta. Että ei se, et niin kuin tavallaan niistä monista vitseistä, että se ei ollut ikinä kauhean paljon, koska sitten tietysti siinä oli se prosessi kanssa taustalla, että osat leikattiin pois, että vaikka ne olisi valittu käsikseen ja näin. Mutta sitten tuommoisessa tilanteessa, että sinne tulee satoja vitsejä ja sitten se sun vitsi on yksi niistä, jotka niin kuin valitaan, niin se voi olla aika mieletön.
Kun lavapersoonasta puhutaan, siitä kirjassakin oli muutamia mainintoja, niin millaisen matkan sä oot kulkenut sun lavapersoonan löytämisen kanssa?
Se mun täytyy sanoa, että silloin ihan alkuvuosina, niin mä fanitin ihan todella paljon Chrisseä. Ja se voi olla, että se jollain tavalla vähän näkyy mun niin kuin lavapersoonassa, että mulla oli, okei, mulla ei ollut ehkä sitä sellaista samanlaista niin kuin blondiprinsessa-juttua, mutta se ehkä vaikutti niin kuin tavallaan puherytmiin ja tietyn tyyppiseen rauhallisuuteen jonkun verran ja silleen. Mutta myöskin se on vaikuttanut varmaan paljon, että mä olin silloin tosiaan 20, kun mä aloitin stand-upin. Ja mun elämä oli ihan erilaista. Mä olin silloin niin kuin nuori sinkkunainen Kalliosta ja tuli paljon ehkä puhuttua lavalla just siitä sinkkuudesta ja jostain irtosuhteista ja jostain ton tyyppisistä aiheista.
Mulla on joku muistikuva tällaista punchlineista, että nyt kiltisti tai opettaja rikkoo teidän perheen.
Joo, sit mä tein töitä myöskin niin kuin opettajan sijaisena ala-asteella ja niin kuin siitä maailmasta jonkun verran puhuin. Silloin oli ehkä sitä, että se, aika paljon se materiaali määritteli sitä mun lavahahmoa, että mä en ehkä silloin mitenkään kauhean hyvin tiedostanut sitä. Sitten se lavahahmo vähän muuttui, kun tuli se pianokuvioihin jossain vaiheessa, 2008 ehkä tai jotain. Niin sitten se muuttui, koska mä olin aika paljon sen pianon takana ja sitten ne jutut oli ehkä vähän semmoisia absurdempia silloin. Ja sitten taas jossain vaiheessa, kun mä siitä pianosta pyristelin vähän eroa ja aloin tekemään taas niin kuin ikään kuin tavallista stand-upia, jos niin voi sanoa, niin sitten
klassista.
Klassista, tyylipuhdasta. Silloinkin se vähän muuttui sitten tavallaan niin kuin, silloin mä jossain vaiheessa sen pianon jälkeen, niin mulla oli hyvin vahvasti sellainen olo, että mä haluaisin tulla vähän semmoisesta jostain kuoresta vähän niin kuin ulos ja ottaa enemmän kontaktia yleisöön ja niin kuin semmoinen. Niin sitten tavallaan mitä se ehkä nykyään on, niin nyt mulla on niin kuin tavallaan viimeisin uusi juttu, jos niin voi sanoa, niin ehkä se, että mä oon halunnut ruveta tekemään paljon noita MC-keikkoja, koska mä oon jotenkin komiikassa siinä pisteessä, että se on niin kuin ei nyt sille, en voi sanoa, että se on ainoa hankala osa-alue minulle, mitä en ole vielä voittanut itsessäni, mutta ehkä semmoinen kuitenkin, että mulla on pitkään ollut vähän semmoinen jotenkin olo, että mä haluaisin löytää oman tyylin tehdä sitä MC-keikkaa, ei niin kuin, koska mun mielestä se on niin kuin, meillä on paljon hyviä MC-koomikoita tässä maassa, niin kuin vaikka just Haustolla tai vaikka Heikki Vilja tai Jussi Simola nyt näin ensimmäisenä tulee mieleen. Ja sitten mä en ole niin kuin välttämättä ilmeisin valinta, jos joku puukkaa komediaklubille MC:n rooliin koomikkoa, niin mä en ole välttämättä se, joka tulee ensimmäisenä mieleen ja mä ymmärrän sen ihan hyvin. Mutta sitten mulla on kuitenkin ollut semmoinen olo, että MC:n roolin voi tehdä omalla tyylillään ja mä oon ruvennut tavallaan itse niin kuin menemään vähän sitä kohti nyt, että mä haluan olla vähän erilainen MC kuin mihin on niin kuin ehkä totuttu. Ja sitten mä luulen, että se on vaikuttanut mun tuohon lavaa hahmoon nyt viime aikoina, kun mä oon tehnyt viimeisen ehkä puolen vuoden aikana tosi paljon nyt MC-keikkoja. Niin se on vaikuttanut siinä mielessä positiivisesti, että mä jotenkin oon, mulla on semmoinen olo, että mä oon paljon enemmän läsnä ja rento. Että kun mä oon ollut kova jännittäjä ja vähän semmoinen niin kuin kuoreen vetäytyvä ehkä, niin se on ollut semmoinen iso tavallaan muutos ehkä siinä. Mutta musta toi lavapersona on ehkä semmoinen asia, että se koomikon uran aikana niin aika paljon muuttuu. Hmm. Että on tietyn tyyppisiä koomikoita, joissa se niin kuin varmaan pysyy muuttumattomampana. Niin kuin vaikka tyyli ehkä Robert Pettersson voi ajatella, että sillä nyt varmaan kyllä sekin muuttuu, mutta on se niin kuin aika samanlainen. Niin kuin. Mutta mä oon tehnyt 20 vuotta, niin musta tuntuu, että siinä aikana se on niin kuin muuttunut aika paljon. Ja ehkä ne suurimmat muutokset on aina tapahtunut jonkun tommosen materiaalin tai sitten jonkun itsensä haastamisen kautta. Niin just vaikka toi piano tai sitten noi MC-keikat tai joku tämmöinen näin, niin kuin, että... Et joku, kun kysyy multa, että minkälainen sä oot koomikkona tai sit pyytää vaikka kirjoittaa jonkun semmoisen esittelytekstin, niin se on ihan hirveän vaikeaa määritellä, että mikä se oma lavapersoona tai hahmo on. Toisistahan se on hirveän paljon helpompi sanoa, mutta ehkä mä jotenkin ajattelen silleen, että se on vähän niin kuin minä, että se on vähän silleen muutoksessa koko ajan, että...
Niin mun näkemys on, että myös meidän lavalta poissaolopersoonat yleensä parinkymmenen vuoden aikana elää.
Niin, totta. Ja sitten siihen vaikuttaa just elämän tilanne ja...
Avantuinnin aloittaminen.
Nimenomaan, se vaikuttaa paljon. Ja myöskin ehkä silleen, että joskus silloin jossain vaiheessa niin oli vähän semmoisia... niin kuin, että oli semmoisia ajanjaksoja vaikka elämässä, että oli jotenkin tosi masentunut ja vähän semmoista niin kuin kaikenlaista haastetta, niin sitten totta kai sekin näkyy, että mä en ainakaan ole vielä pystynyt ulkoistaa täysin mun kaikkia tunteita niin kuin stand-upista pois, että se niin kuin ei värittäisi sitä.
Oletko kokeillut olla mies, niin ei ole tunteita lainkaan?
Täytyy kokeilla tuota seuraavaksi. Se voisi olla mun seuraava tämmöinen itsensä ylittämishaaste.
Ainoat tunteet on kateus ja M95.
Niin just.
Joo. Tuosta MC-työskentelystä niin puhuttiin edellisessä jaksossa nimimerkki Tomi Valamies asetti tällaisen teesin, että niin tällaiset niin kuin heckler putdownit ja MC-lainit niin olisi sellaista, jotka on jossain määrin yhteistä omaisuutta ja itse asiassa me tällä viikolla puhuttiin tästä aiheesta 3 tuntia sen edellisen podcastin julkaisun jälkeen täysin tietämättä, niin miten onko MC-lainit yhteistä, MC-lainit ja heckler putdownit yhteistä omaisuutta ja missä määrin ovat tai eivät ole?
No ehkä ne on, mutta ehkä mä ajattelin kanssa itse silleen, niin kuin haustallakin ehkä sanoa, että kannattaa kuitenkin löytää niihin se oma juttu. Mun on vaikea kuvitella, että mä rupeisin toistelemaan täsmälleen samoja lauseita kuin monet muut MC:t sanoo, koska ne tuntuisi vähän häkeiltä ehkä. Hack. Tai
jotkut on sellaisia häkkejä, koska ne toimii.
Niin, se on kyllä
mäkin totta. Muistan, kun olin ekaa kertaa kännissä.
Niin, totta. Se on, joo, ja sitten se, että kyllä ne on, mutta mulle on niin kuin itselle ollut tosi tärkeää nytten toi MC-juttu, niin ainakin tälleen henkilökohtaisesti voin sen sanoa, että niin kuin tehdä se tosi oman näköisesti. Ja siitä syystä niin mä en ole kauheasti käyttänyt semmoisia yleisesti käytettyjä juttuja. Oon mä joitain, niin kuin, että joitain samoja, mitä mä oon kuullut joltain muultakin, mutta vähän modattuna omaan ja niin kuin näin. Mutta esimerkiksi mulle viime aikoina niin on ollut komediaklubeilla jotenkin paljon mielessä tämä turvallisen tilan periaatteet. Ja mä haluaisin sitten niin kuin omilla klubeilla tai illoissa, missä mä oon MC:nä, niin vähän niin kuin tuoda. Se on vaikea silleen, koska se on vaikea silleen niin kuin määritellä, että ei se niin kuin tavallaan sitten taas saa koomikoita sitten taas sellaiseen tilaan, että ne rupeaa kauheasti varoa, että mitä täällä nyt uskaltaa sanoa. Kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että eihän se silleen hirveästi ole välttämättä keikkaileville koomikoille ongelma se ajatus, että saaks mitään sanoa. Mutta sitten jos MC vaikka asettaa hirveän tarkat rajat, että nyt tämä on turvallinen tila ja täällä on, niin kuin, on turvallista, niin sitten se saattaa olla semmoinen, että sitten tulee se ajatus, no mitäs täällä sitten saa sanoa.
Onhan myös eri tavalla turvallisia tiloja, että että niin kuin turvallinen tila ei mun mielestä komiikassa saa tarkoittaa sitä, että kenellekään ei tule paha mieli, että jos sä oot niin kuin vaikka, otetaan joku tällainen superklisee, mikä tällä hetkellä on, että kun meillä on vallassa oleva hallitus kulloinkin, ja jos sä oot niin kuin vallassa oleva hallituksen superkova fani, niin ei me voida lähteä tekemään turvallista tilaa, että sun rakasta hallitusta nyt ei saa kritisoida, kun sulle voi tulla paha mieli siitä, mutta sitten taas, että niin. Onko se, että niin kuin lähdetään jotain niin kuin ryhmää vartavasten loukkaamaan tai etenkin jotain niin kuin statukseltaan alemmassa arvossa olevaa ryhmää loukkaamaan, niin hell no, se ei käy.
Mä haluaisin tavallaan tuoda enemmän sitä kulttuuria stand-upiin, että ei oikeasti tarvitsisi pelätä, että koomikot kiusaa, koska eihän se, mä en myöskään niin kuin usko siihen, että sekään on mitenkään kauhean yleistä, että koomikot kiusaa, mutta sitten se, mikä voi olla yleistä, niin on se, että on se semmoinen niinku mielikuva siitä. Hmm. Että on se niinku, ja sitten myöskin kyllä sitä jonkun verran tapahtuu. Et,
etenkin Jenkeissä.
Niin, joo toi. Ja sitten myöskin siis se, että et, niin kuin Tomi Haustolakin sanoi siinä workshopissa just tämä, että jos sä puhut yleisölle ja sä oot niin kuin epävarma, niin se hirveän helposti tulee ulos niin kuin negatiivisen kautta. Mm. Tai silleen, että sitä jonkun verran joo näkee. Ja sitten se on mun mielestä vaan ehkä ihan hyvä niin kuin MC:n roolissa niin kuin muistuttaa siitä, että hei, että ei tarvii varoa mitään tai näin, mutta että mä toivoisin, että ei kauheasti roustattaisi yleisöä.
Ja mä oon tehnyt ihan niin kuin normaalissa setissä, kun mulla on siinä muutamia kohtia, joissa mä jututan porukkaa, niin mä sanon ihan ääneen, että hei, mä jututan teitä, mutta ihan kivasti. Mä en aio kiusata teitä, eikä aio muuten seuraavatkaan esiintyjät. Ja jos mietit, että minkä takia mä voin seuraavien esiintyjien puolesta luvata, niin mä oon keski-ikäinen mies ja mä oon tottunut ottaan tilaa.
Ja
hauskaa, koska totta. Mutta kyllä sitä niin kuin Jenkeissä tapahtui. Että muistan erään kerran, kun oltiin komedisellarissa vaimon kanssa ja meillä niin meidät plaseerattiin eteen ja sitten sanoin, että joo, meitä ei kiusata, että niin kuin ei tää sellaiseksi mene. No tämä ei ihan täysin pitänyt paikkansa, niin kun se show alkoi, niin se ennen kuin oli minuutti täynnä, niin se muuttui Helsinki-teemaiseksi showks. Me oltiin siinä niin kuin keski, niin kuin kaiken huomion keskiössä. Mä tietenkin sitten jouduin ottaa, tai halusinkin ottaa niin kuin se, että okei, okay, että hit me, että niin kuin mä voin ottaa kaiken vastaan, että no problem. Mua ei harmita, vaikka musta tehdään pelle, että se on täysin fine. Mutta silti aika hieno ilta, koska niin kuin eräs välispiikeistä oli, että so, you're probably gonna go back to Helsinki and tell everybody that you saw Sarah Silverman by surprise.
Ja.
Siinä istuttiin eturivissä ja tuijotettiin Sarah Silvermania sieraimista sisään. Ja
ihanaa, joo.
Oli jo 3 päivää Sarah Silvermanin äidin kuoleman jälkeen ja setissä ei näy lainkaan.
Joo.
Siinä on kova ammattilainen.
Niin. Joo, siis mäkin oltiin yksi vuosi Jenkeissä ja kiersin kaikki komediaklubit sillä just, että voi vitsi, kun tulisi joku tommoinen yllätys. Mutta silloin just ei tullut ketään yllätys, isoa staraa. Oli hyviä kyllä, kaikki ei siinä mitään, mutta ei ollut ketään Sarah Silvermania tai Jerry Seinfeldia tai ketään tuollaista.
Mä koetan olla mahdollisimman vähän ohjeistava tässä podcastissa ja antaa vieraiden tämän ohjeistuksen mä annan, jos menee niin kuin New Yorkiin, niin mieluummin menee vaikka 5 kertaa komedisellariin, kun sitten ramppaa ympärissä, koska saakeli, miten ylivoimainen se on.
Joo, on, ja huomasitko sen myöskin, toi liittyy myöskin vähän tuohon MC-työskentelyyn, minkä olen sieltä komediasellarista ottanut. Siellä se, ainakin silloin kun me oltiin, niin MC sanoi hyvin tiukasti, mutta ystävällisesti, että älkää jutelko. Ja pidetään hauskoilta jotain tämmöistä. Mutta sitten sehän niissä lipuissa luki, että minkäänlaista heklausta ei suvaita. Että lentää saman tien pihalle ja sitten siinä oli vielä joku, että there's no second chances.
Joo. Ja se oli joka pöydässä sellainen niin kuin pieni kuitti, että sä näet sen koko ajan, kun sä istut siinä. Ja se ei ole iso pöytä.
Joo, niin siinä ei kyllä tule silleen mieleenkään, että ruveta huutelemaan tai mitään, mikä on niin kuin Mun mielestä hyvä. Siis, ja sit mä oon miettinyt sitä, että vaikka just tuossa komediakellari tuossa Manalan kellarissa, niin se on vähän samantyyppinen tila kuin se komedisellari. Niin kuin semmoinen pieni ja intiimi kellaritila. Niin se ehkä korostuu tuommoisessa pienessä tilassa, se semmoinen kaikenlainen häiriö. Niin se on mulle itsellekin ollut tosi tärkeä sanoa, niin kuin, että ei kavereitten kajuttelua tässä ja käykää mielellään baaritiskilki vasta tauolla, koska se kaikki toistuu, se ääni siellä niin kuin silleen voimakkaasti.
Vielä kun saataisiin samanlaiset niin kuin noi portsarit kuin komedisellarissa on, että se komedisellarin portsarit keskimäärin on vähän isompia kuin toi meidän jääkaappipakastin tuolla keittiössä, niin saakeli millainen. Siellä kerran näin tilanteen, kun tyyppi oli ottanut kuvia, joka siellä on todella jyrkästi ja voimakkaasti kielletty ja siihen todella nopeasti puututaan. Sitten kun se niin kuin portsari tuli, niin sen ei hirveästi tarvinnut muuta kuin todeta, että sä deletoit ton kuvan. Niin ne oli kyllä sen verran vakuuttavia, että mun teki mieli ottaa niin. Se puhelin ja deletoida se kuva.
Joo, jos toi on hassua, kun eihän tuolla Manalassa oikeastaan edes ole portsaria. Mä oon niinku tavallaan sit vastuussa siitä, että jos joku alkaisi ryttyillä, niin mun täytyisi hoitaa varmaan se ulos heittäminenkin sitten.
Joo, mun täytyy sanoa, että se kaveri oli aavistuksen ehkä sua pelottavampi.
Voi kuvitella.
Nyt kun mä oon löytämässä tavan tuoda kaiken yhteen, niin kun ollaan hiljalleen tuomassa tätä maaliin, niin mihin sä haluat päästä sun komediauralla?
Mun täytyy sanoa, että mun ehkä tämmöiset uralliset unelmat ja tavoitteet, niin ne ei ehkä ole enää stand-upissa. Ikävä todeta silleen, että kyllä mä pidän stand-upista erittäin paljon edelleen ja varmasti aina tuun sitä tekemään, mutta ehkä siis tämä on hassua, kun joskus mulla oli siis mun suurin unelma elämässä oli, että mä voisin tehdä stand-upia työkseni. Ja
check.
Niin se oli sitten, siis ja siinä ei ole mitään vikaa siinä unelmassa, mutta tavallaan ehkä, ja niin kuin sanoin, että mä vaikea ajatella sellaista maailmaa, missä mä en tekisi stand-upia tai olisi tässä skenessä mukana jollain tavalla. Mutta ehkä se mun suuri unelma niin ei enää liity niin vahvasti stand-upiin, enemmän kirjoittamiseen. Ja että mulla on niin kuin oma ensimmäinen tommoinen romaani käsikirjoitus työn alla ja sitten muutama komediasarja käsikirjoitus työn alla. Niin se liittyy niin kuin enemmän sinne suuntaan. Että toki se on komediamaailmaa, että ei se, mutta ehkä niin kuin stand-upissa ei välttämättä ole niin kuin sellaisia suuria merkkipaaluja enää, mitä niin kuin haluaisin saavuttaa. Niin kuin tämän lisäksi, kyllä mä niin kuin tykkään tästä ja kyllä mä niin kuin tätä haluan tehdä. Ehkä sitten tavallaan tässä vaiheessa tuntuu, että niin kuin mä voisin tehdä tätä vähän sivutoimisesti. Silloin tällöin ja silleen, niin kuin, silleen mä en kauhean innokas enää matkustamaan niin kuin silleen. Joka viikko kahdessa eri kaupungissa. Mä oon mielellään olisin kotona ja kävisin avannossa.
Kaikki palaa avantoon. Niin. Onko sulla sellaista komediaidolia, jonka uran sä haluaisit? Ja kuulostaa siltä, että se ei ollut stand-up-idoli välttämättä, vaan komediaidoli.
Kenen jalanjäljissä ehkä voisi mennä. Mutta siis kyllä mä Amy Schumer on ehkä yksi niistä. Siis siinä mielessä, että mähän en kyllä ensin tykännyt Amy Schumerista niin kuin stand-up-koomikkona, kun mä siitä tai kuulin ja kaikki hehkutti ja mä en niin kuin ehkä sen stand-upista silloin ekoilla tutustumiskerroilla juuri kauheasti saanut irti. Varsinkin silloin, kun se oli aika sellaista niin kuin härskeä ja sitten aika semmoista punchline setup niin kuin tyyppistä juttua. Ja mut sitten kun se on kirjoittanut muutaman todella hyvän elokuvan ja komediasarjan, mä aloin nähdä sen niin kuin ihan eri tavalla. Ja nykyään mä tykkään myös tosi paljon hänen stand-upista. Mutta ehkä se on niinku sellainen, että ehkä se just se niin kuin komedian kirjoittaminen on nyt ehkä enemmän se, niin kuin, mitä jalanjälkiä haluaisin kävellä. Ja siinä niin kuin, kyllä mä oon tykännyt niistä, se on se Train Wreck. Onko sä nähnyt sen?
On, se on genressä, jota mä vihaan, ja se leffa on ihan älyttömän hyvä.
Niinpä, joo. Ja sitten oli toi Life of Beth oli kanssa, semmoinen sarja tuolta. Mun mielestä se oli Disney Plusalla, niin se on kanssa Amy Schumerin kirjoittama. Se on ihan älyttömän hyvä sarja.
Mä tykkäsin Inside Amy Schumer-sarjasta tosi paljon.
Joo, se oli kans tosi hyvä. Niin, et ehkä niinku Amy Schumerin jalanjäljissä tossa mielessä. En mä tiedä, haluaisinko mä hänen uraa. Se on kuitenkin siellä Amerikassa ja tolleen noin. Niinku, mutta
siellä oli ihan kiva se kirja, se Girl with the Lower Back Tattoo.
Ah, sitä mä en ole muuten lukenut. Mun täytyypä ottaa se
suositus sitten.
Joo, mutta jos en ihan täysin hänen uraa omis, niin ainakin jotain osia siitä ja suunta tämmöisiä viivoja voisin ottaa itselleni.
Kyllä. Nyt me ollaan kovasti hehkuteltu sun kursseja ja mä luulen, että tässä vaiheessa lähetystä niin moni on sille, että nyt olen vakuuttunut, haluan Iidan kurssille. Missä ja milloin pääsee sun kurssille?
No vitsi, kun ei ole nyt yhtään sovittu, mutta mulla on nettisivut. Mm. Ja sinne mä kyllä sitten päivitän heti, kun tulee. Multa on kysytty jonkun verran kursseja. Ja mä en ole vielä ehtinyt tavallaan niitä niin sillä tavalla pohtia, että milloin mitäkin olisi. Mutta heti kun mä tiedän, niin mä päivitän sinne mun nettisivuille, eli www.idagrönlund.fi.
Kyllä. Mahtava. Viimeinen kysymys. Komediasuositus. Tätä kuuntelee varmaan moni komedian fani, joka janoo jotain hyvää, ja koska maailma on täynnä kädenlämpöistä kamaa, niin sen seasta on hankala löytää timantteja. Mitä ilmeisimpien noitten juttujen ulkopuolelta haluaisit suositella? Että ehkä tässä ei tarvitse suositella, että Leikola Ismo on muuta aika pätevä, koska me kaikki tiedetään se, mutta mikä?
Joku stand-upia vai
itse asiassa mitä vain?
Mitä vain? No mä haluan suositella, nyt mulla on vähän tämmöinen oma lehmä ojassa, mutta mä haluan suositella naistenpäivän komiikkafestivaaleja, missä olen itse siis tuottajana ja myös esiintyjänä. Meillä on siellä Helsingissä maaliskuussa nyt 2024, niin meillä on stand-up-festivaalit, jossa esiintyy tosi paljon tosi loistavia naispuolisia komediantekijöitä. Meillä vierailee Ruotsista Kirsti Armstrong, koomikko, yhdessä illassa. Sitten meillä on tämmöinen Muija-maraton, missä on siis 16 naiskoomikkoa Apollon lavalla lauantai-iltana. Se on semmoinen kolmetuntinen stand-up-spektaakkeli. Kaikki ihan oman tyylisiä ja erilaisia, ja niissä on aina ihan mahtava tunnelma näissä. Muija maraton illassa ihan semmoinen niinku urheilujuhlan tuntua, jos niin voisi sanoa. Ja sitten siellä meidän komiikkafestareilla on monenlaisia esityksiä. Siellä on aloittelijoiden ilta, siellä on koomikoiden eri koomikoiden niinku sooloesityksiä. Sitten on multa esimerkiksi 20-vuotis juhlashow, missä on minä ja sitten mukana myös mun valitsemia koomikkoita siinä samassa illassa. Siinä illassa Kaisa Pylkkänen, Anna Rimpelä, Eeva Vekki ja Illusia Sarvas. Mutta ylipäänsä naistenpäivän komiikkafestivaalit, niin niitä mä suosittelen, koska siellä on tosi paljon hyviä koomikoita esiintymässä. Ja sieltä saa myös tosi semmoista reaaliaikaista kuvaa, että mikä on niin kuin, kun aina puhutaan siitä, että ei ole kauheasti hyviä naiskoomikoita, niin nyt on hyvä mahdollisuus tulla katsoa, että on niitä aika paljon.
On niitä aika hitosti, ja mä toivon, että me päästäisiin jossain vaiheessa maailmaa siihen, että niin kun ei olisi niin jyrkkää sitä jakoa, että on mieskoomikot ja naiskoomikot niin kauan kuin se jako on, niin pitää nostaa.
Niinpä. Siksi mä suosittelen sitä ja toivon kaikkia kuulijoita tulee katsoa.
Kyllä. Hei, mahtavaa. Suurkiitos Iida. Oli upeata, että sä pääsit tulemaan.
Kiitos. Oli upeata tulla.
Mahtavaa. Kiitos.
Kiitos.
Iida kiitettiin monesti tuossa, ja
vielä yhden kiitoksen ansaitsee. Kiitos Iida. Ja kiitos myös sulle kuuntelija. Nyt kun tämä podcasti tuli takaisin pitkän tauon jälkeen, niin jo ensimmäisten tuntien aikana alkoi tulla positiivista palautetta sekä sähköisiä kanavia pitkin kuin sitten jopa myös livenäkin. Eli vaikuttaa siltä, että nämä hommat osuu jotenkin hermoon ja se on hieno kuulla ja tämän takia näitä niin kuin jaksaa tehdä. Enkä tähän ajatellut jäädä, koska tämä homma jatkuu taas. Show must go on. Muutama jakso on putkessa, joten kannattaa tilata nämä Spotifysta, Apple Podcastsista tai mistä sä ikinä kuuntelekaan tätä podcastia. Niin kun sä tilaat sen sieltä, niin sä saat vinkkauksen uusista jaksoista. Ja isosti mega bestest parasta on, jos sä jaat linkin jaksoon jossain sun sossumediassa, niin saadaan levitettyä komedian kirjoittamisen ilosanomaa. Ja ehkä sen avulla me saadaan maailmaan muutama uusi innostunut tekijä komedian saralle. Tämä oli Takaisin kirjoituspöydälle ja mä oon Henri Lehto. Me kuullaan taas pian.